Manatili po tayong nakatayo ngayon habang iniyuko natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, kami lamang po'y nananampalataya. Yung sinabi sa amin na mananampalataya lamang, at kami nananampalataya ngayon, at amin pong iginagawad sa iyo ang pasasalamat at papuri para sa bagay na amin nang narinig at nakita, na iniaangkla ang aming pananampalataya. Ganun na lamang na pinasasalamatan ka namin para sa panibagong oportunidad na makadako para makapagministeryo sa kanila ng mga nangangailangan. Ngayon, dalangin ko po sa iyo, Diyos, na tugunan ang aming mga pangailangan ngayong gabi ayon sa iyong pangako. Sa pangalan ni Jesus ay aming inihiling ito. Amen. Tayo galak na galak sa gabing ito dahil sa pribilehiyong ito na makabalik sa tabernakulo uli para dala ang ebanghelyo ng nagbangong Panginoong Jesus. At medyo atrasado lang ako. May mahalaga lang akong tinugunan na kaso mula sa Michigan ngayon-ngayon lang. At ang Panginoon nga'y gumawa ng kahangahangang bagay ngayon-ngayon lang para sa Kanya. Grabe, alam nga niya ang lahat ng mga bagay at talagang inilalatag ito ng sadyang di na kailangang sabihin pa sa Kanya. Alam niya mismo kung ano yon. At kaya, lubos-lubos ang pasasalamat natin. Ang mga tao'y nagmaneho buong araw para makadako rito. At kaya naman, lubos-lubos ang pasasalamat natin para riyan. Ngayon, huwag niyong kalimutan yung umaandar na po ba ang tape? Oh, switch ng ilaw. Sige, nakita ko na. Huwag niyong kalimutan yung mga gawain sa parating na Sanlinggo. Miyerkules ng gabi at kasunod na Linggo ng umaga at Linggo ng gabi. Kung nasa palibot lang kayo ng komunidad, nakakatiyak ako magagalak sila na makasama kayo rito. At ngayon, ipanalangin niyo ako sa pagbiyahe ko sa kung saan at umaasa ako na makabalik din agad. Nais kong pasalamatan kayong lahat dahil sa kabutihan niyo at mga alaala ng bagay na ginawa niyo para sa akin. At may kapatid na nagpadala sa akin ng bagong terno mula sa isang munting simbahan sa Georgia. At sila roon, talaga pong kahanga-hanga. At nais kong pasalamatan ang mga tao mula sa Kentucky na kasama ko nung nakarang Sanlinggo sa bakasyon. At lahat ng ginawa ng Diyos para sa amin doon, na dakil at makapangyari ang kamay na nakita namin siya na ginawa niya. Ngayon, umaasa kami na makita kayo muli malapit na. Pagkabalik na pagkabalik ko sa dako rito, papunta ng New York para sa pagtitipon. Yan po yan sa Stone Church kasama si Kapatid na Vic na magsisimula nang sa palagay ko sa 12 ng Nobyembre. At kami narito na ng ilang araw bago pa noon. Tapos, dadaan uli kami pabalik, pupunta ng Shreveport, Louisiana, kasama si kapatid na Jack Moore. Sa Thanksgiving po yan, Linggo ng Thanksgiving, paroroon po sa Shreveport. Ipinaskil po yan sa bulletin board sa palagay ko, dyan sa mga anunsyo. At pagkatapos, umaasa kami na makasama ang ilan sa mga kaibigan sa Katimugan pagkatapos ng Pasko. At nasa Phoenix kami ng Enero. At pagkatapos, inihintay lang ang mga tawag mula sa ibayong dagat para maihanda ang mga pagtitipon para sa ibayong dagat. Trinatrabaho nila ang mga ito ngayon. Nitong nakaraang buwan, ni kapatid na Borders, nagpapalitan sila ng liham mula sa isang kumpletong paglibot ng mundo na sisimulan kapag naihanda na namin ito. Pero kinakailangan pa naming hintayin ang mga kalagayan. Napakaraming tao roon. Hindi naman sila mailagay sa loob ng mga gusali. Kinakailangan nga sa labas. At pagkatapos, dagsa talaga sila. Halos di ka panipaniwala ang bilang, kung minsan pa nga'y umaabot ng 500,000. Kalahating milyong tao po yan sa isang pagtitipon lang. Hindi nga yan bilang ng mga dumadalo sa pagtitipon sa loob ng maraming araw, kundi isang pagtitipon pa lang. Alam nyo, kadalasan binibilang ng mga ebanghelista kung gaanong karaming tao ang dumalo sa loob ng 6 na linggo. Kita nyo? Pero binibilang namin kung ilan ang dumalo nung araw na yun, ng isang beses. At ayan nga, na kung minsan, walang lugar para pag-upuan sa kanila. Alam nyo, kinakailangan nga sa labas. At kinakailangan naming schedule sa panahon na hindi umuulan, at buhos talaga ang ulan. At dahil yung kaawa-awang mga tao na naroon, nakita ko na noon ang mga kababaihan na naroon sila't yung buhok nila'y talagang basang-basa. Maiinam ang pananamit, at talagang nagtityaga sa ulan na yon ng buong araw, nananatili roon, at talagang buhos ang ulan, at kumukulog pa at kumikidlat, at malakas ang hangin, at sila pa nga'y gumigiwang ng kabi-kabila sa isa't isa ng pag-anoon. Naroon sila, naghihintay na lumapit ka para ipanalangin sila. Kita nyo, ngayon, alam nyo na kinikilala ng Diyos ang pananampalataya na gaya nun. Kanya ngang kinikilala. Kinakailangan niyong gumawa ng isang bagay para kilalanin ng Diyos. Kita niyo, ipakita niyo sa Kanya ang mga tao na ang lahat ng meron sila'y inaabot lang sa kanila ng ganung kadali. Kadalasan, hindi sila gumagawa ng anuman para rito, kita niyo. Kinakailangan na kayo Ang kaloob ay walang bayad. Totoo naman yan. Pero kinakailangan yung parang ang tulad ng, alam nyo, gaya nung sinasabi nila. Kung ipinanganak ka na may pilak na kutsara, narinig nyo na yun, hindi ka nagpapahalaga. Pero kapag trinatrabaho mo ito, pinahahalagaan mo ang halaga nito. Ngayon, kayo ng mga nasa tape dyan, nais ko nga na sa palagay ko ngayon ako, kaninang umaga, ang mensahe kaninang umaga para sa akin ay ang prominenteng mga bagay na mensahe ng buong kong pagmiministeryo kaninang umaga. Kita nyo, isang prominenteng mensahe ng buong kong pagmiministeryo. Balang araw, sasabihin ko sa inyo kung paano yun nabuo. At alam ko na ang lahat ng mga bagay ay kumikilos ng mga buwan at mga buwan at mga buwan. Patugay-gay sa isang mensahe na yon, tumutugay-gay paakyat sa isang dako na yon. Yun nga ang panahon ng pagtatakip nito. Kita nyo, at isa itong... Ngayon, nakatitiyak ako o umaasa na nakuha nyo ang ibig sabihin ng tanda. Kita nyo, ang tanda na ang dugo'y ipinahid na ang halaga na hiniling, na hiningi ng Diyos, ay binayaran ni Jesus ang halaga sa pamamagitan ng pagbubo ng sariling niyang dugo. Ginawa nga niya yun. Pagkatapos, mula sa buhay niya'y dumating ang Espiritu Santo. At kapag ipinahid sa inyo ang dugo, ang Espiritu Santo'y isang tanda na ang halaga niyo ay binayaran na. Tinanggap na kayo ng Diyos at yun ang tanda. Alalahanin niyo, yun ang tanda. Ngayon, maraming tao ang hindi ganoon. Hindi nila alam kung ano ang tanda, kita nyo? At kinakailangan nyong gawin ito halimbawa sa isang tao na di ito nalalaman, kita nyo, para lahat sila yung makakuha nito. Katulad ng pangangaral ng kaligtasan, kinakailangan nating ipangaral ang kaligtasan sa paraan ng lahat na ito'y para sa lahat na alam naman natin na hindi. Kinakailangan nating mangaral ng makalangit na pagpapagaling para sa lahat. Gayong alam natin na hindi ito ganoon. Kita nyo, pumarito si Jesus para iligtas sila na nasa aklat ng pagtutubos bago pa itatag ang mundo. Sila yung dahilan kaya dumating siya. Kung sino sila, hindi ko alam. Kita nyo, pero kayo, wala ngang magkakamit ng pananampalataya maliban na sabihin nyo na ito'y para sa kaninuman. At ganun nga ito. Walang makalalapit maliban na sila'y tawagin ng Diyos. Yan ang totoo. Kaya maraming tao ang di maliligtas. Alam natin ang tungkol diyan. Sila, bueno, alam na yan ng Diyos bago pa magpasimula ang mundo na hindi sila maliligtas. Marami ang di gagaling, kita nyo? Marami ang di gagaling. Hindi nga nila magagawa. Hindi nila ito mahahawakan. Hindi kasi nila alam kung ano ito. Marami ang magiging ganoon. Pero ipinapangaral natin na ito'y para sa lahat dahil hindi natin alam kung sino-sino pa. Sa diyang di natin alam. Pero iyan nga'y kanino man. Pero may ilang tao na hindi talaga mahawak-hawakan ang pananampalataya na yun. Ngayon, kaya't ganoon din yun sa tanda na ito. Ang tanda, nangusap tayo tungkol sa tanda hanggang dulo. Pero ngayon, ang kahayagan ng tanda. Kita nyo? Ngayon, pinapahintulutan natin ito kung minsan. Pinahintulutan ito ng mga Lutheran. Tanggapin ang salita. Tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ang sabi ng mga Methodist, kapag ikaw ay nagagalak ng sapat para makasigaw, yun ito. Sinasabi naman ng Pentecostal, magsalita ka ng iba't ibang wika, kaya nga na nakamit mo ito. At nalaman natin ang lahat ng yan ay mali pala. Kita nyo, ang tanda ay iyong tanda. Ito'y kayo at si Kristo bilang mga personang magkalakit. Kita nyo, ito'y ang Espiritu Santo. Ang buhay niya ay nasa inyo na pinakikilos ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan nyo. At ito'y para sa mayayaman, sa mahihirap o kanino man natatanggap dito. Ngayon, alalahanin nyo, ang tanda ay ang bagay na inyong pumunta kayo halimbawa sa isang kumpanya ng tren at bumili kayo ng pamasahe nyo. May presyo, halaga. Sabihin natin na ang presyo ay 50 sentimo para sumakay sa linya na ito ng bus o linya ng tren. Mula rito, papuntang Charlestown, Indiana, na ang halaga ay 50 sentimo. Bueno, ngayon, namimigay ang kumpanya ng mga token na, kita nyo, ngayon, ang bagay nga na gagawin nyo, pupunta kayo roon at may bibili ng pamasahe nyo, 50 sentimo. Bibigyan nila kayo ng token na magbibigay sa inyo ng karapatan sa tren na yon hanggang sa destinasyon nito. Saan man ang biyahe ng tren, kita nyo, binibigyan kayo ng yun nga ang token. Ngayon, sa kasong ito, yung dugo ang token. Sa literal, kinailangan nitong ipahid dahil ang meron lang sila noon ay ang chemistry. Dahil ito noon ay dugo ng kordero. isang hayop, dugo ng kordero. Ayan nga na ang buhay na nasa dugo, ang buhay na inilabas. Ayan nga na ang dugo'y binubo. Kita nyo, lumabas ang buhay, pero hindi yun maaring bumaling pabalik sa mananampalataya dahil yun ay isang hayop. Mangyari nga na Rome representa yun sa mabuting budhi na may isa na parating na isang sakdal na hain. At para gawin yun na sakdal na isa, ang buong hukom, ang Diyos ng langit ay naging hain. Ang hukom, kurado at abogado mismo. Kita nyo, siya'y naging hain. At pagkatapos nung lumabas ang kanyang buhay na Diyos, at ang salita para doon, nang galing nga yun sa, at ibibigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan. Ngayon, sa Griego, alam ko na kausap ko ang mga scholar. May nakikita akong dalawa o tatlo, kita nyo? At ako, at ang salita sa Griego roon ay Zoe, Z-O-E, na sa Griego, ang ibig sabihin, sariling buhay ng Diyos. At ibibigay ko sa kanya ang Zoe, ang sarili kong buhay, si Kristo at Diyos ay isa. Pagkatapos, ang buhay na kay Kristo ay ang Espiritu Santo, hindi ikatlong persona, kundi siya ring persona sa anyo ng Espiritu Santo na dumarako sa inyo bilang isang tanda na ang buhay nyo at ang pamasahin nyo ay binayaran na. Kayo'y tinanggap na hanggang sa dumating ang tanda na yon. Hindi kayo papayagan sa highway. Hindi kayo papayagan sa linya ng bus. Hindi kayo papayagan na pumasok hanggang sa maipakita nyo ang tanda na ito. At ang tanda na yon ay ang pamasahin nyo. At ngayon, ipinapakita nito na ang dugo na nabubu at ipinahit sa inyo, ang halagay ipinahit na sa inyo, at kamit nyo na ang tanda na ang dugo'y ipinahit na sa inyo, at kayo'y tanggap na. Nakukuha nyo na ba ito ngayon? Oh, grabe! Oh! Ngayon, hindi nga kung anong partikular na katibayan. Kita nyo, sasabihin nyo, kapatid na Branham, mararamdaman ko ang nasa mga isipan nyo. Kita nyo, paano ko malalaman? Tingnan nyo, kung ano kayo noon, at kung ano kayo ngayon. Sa ganong paraan nyo ito malalaman, kita nyo, ano ba kayo noon bago na ipahid ang tanda na ito? Ano na ba kayo matapos na ipahit ito? Ano na ba ang mga mithin nyo noon? At ano na ba ang mga mithin nyo pagkatapos? Pagkatapos ngay malalaman nyo kung ang tanda ba'y ipinahid na o hindi pa. At itong ibang mga bagay ay otomatikong lalakip doon. Kita nyo? Hindi nga ito parang iyong binabanggit at sinasabi, ang iba't ibang wikay ang katibayan. Ngayon, ako'y kukuha, bibili ng pares ng sapatos. Hindi yung dila ang sapatos. Kasama yon nung sapatos, kita nyo? Kasama na yon sa sapatos, kita nyo? Ngayon, ganon din ito sa tanda. Ang tanda ay si Kristo. Ano pat ang pagsasalita ng mga wika at pagpapalayas ng mga demonyo at ang paggawa ng mga bagay na yon at pangangaral at kung ano pa. Ang mga yun ay katibayan na naroon ito. Totoo, pero hindi yun ito. Kita nyo, yun nga'y kaloob nito. Kung sabihin ko sa inyo na sasabihin nyo, nalulugod ako, ako sa iyo, kapatid na Branham, at bibigyan ko kayo ng regalo. Kita nyo, bueno, hindi ako yun. Yan nga'y regalo ko. Ang mga wika'y kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ang Espiritu Santo, isang kaloob ng Espiritu Santo. At may kakayahan ng Diablo na gaya-gayahin ng anumang mga bagay na yon. Pero hindi maaari na siya ang Espiritu Santo. Kita nyo, magagawa niyang gayahin ng mga kaloob. Pero hindi maaari na siya magiging Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang tanda na ang dugo ay ipinahid. Dahil sinusundan nito ang dugo mula roon mismo sa aklat ng pagtutubos. Nakikita niyo ito? Yun ang dahilan ng kanyang pagdating. Yun ang sinusundan niya sa bawat kapanahunan. Bawat kapanahunan ay sinusundan niya yun para matiyak na ito'y may palabas at hindi sila mapapaging sakdal ng wala tayo. At ngayon, ang buong Espiritu Santo'y bumibisita sa iglesia na pinagiging laman ng tao ang Diyos. Gaya ng ginawa niya noon bago ang Sodoma, yung pagtupok doon na isang tipo. Pagkatapos si Abraham, nagpakita siya sa kanya. At lahat ng mga bagay na hindi niya ginawa sa mga kapanahunan ng iglesia, kanyang ginagawa ngayon. Ipinanunumbalik tayo sa salita dahil ang mga mensahe ay kinakailangan na tumugay-gay sa buong salita. At sa huling mga araw, ang pitong tatak yamang binuksan ay pupulutin ang bawat tira na naiwan dito at ibubunsod ang buong bagay na maging isang malaking katawan ng nobya na sila na namuhay noon ay di masasakdal hanggang sa ang iglesyang ito'y masakdal itong grupong nobya sa huling mga araw na maipasok sila at ang lahat ay sama-samang aagawin pa itaas. Kita nyo, ang tanda, si Jesus Kristo, ang Espiritu Santo, ay nasa kalagitnaan natin. Dapat tayong magpitagan doon. Hindi nga natin may pagpakumbaba ng lubos ang ating mga sarili. Hubarin ang inyong mga sapatos o lumuhod. Di ito mapapalabas. Hindi ito malulugod. Hindi tayo sasapat, kundi isang buhay na nagbubunga ng bunga ng Espiritu. Ngayon, ano ang bunga ng Espiritu? Kita nyo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Naalala nyo kaninang umaga? Paghahanda, ipinadala ang mensahero, dala ang mensahe. Ang kasunod na ginawa niya, matapos niyang ipadala ang mensahero, dala ang mensahe, ipinadala niya ang haliging apoy para sa isang pagpapatibay. Ang kasunod pagkatapos noon ay isang konstela o konsolasyon. Kita nyo, tiyak kayo na tama yon. Kayo nasa kapahingahan. Tayo may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus Kristo. Kita nyo, ngayong gabi, tayo mananalangin para sa mga may sakit at sa palagay ko, magpapakomunyon sila. Magkakaroon ba kayo? Pakayo ng pagbabautismo? Gawain ng pagbabautismo? Komunyon lang. Komunyon. At nais namin na manatili kayo para sa komunyon. At sa loob ng 35 minuto o 40 minuto ay sisikapin natin na matapos at makapaganda para sa komunyon. At ngayon, bukas ay araw ng manggagawa, kaya medyo makakapahinga kayo. Ngayon sinasabi kong yan ang mga balak natin. Kita nyo, hindi natin alam ang oras, nais ko lang siguraduhin yan. Ngayon, kaninang umaga, nabanggit ko sa inyo, yamang di ko kayo nakakasama, sa palagay ko nagkaroon ulit tayo ng 2 o 3 oras na pagmimensahe kaninang umaga. Pero ako po'y nagpapasimula pa lang, at naisip ko na ituloy yon para sa gabing ito. Pero napakalawak lang po, hindi ko alam kung nakuha ba yon ng mga tao o hindi. Umaasa ako na nakuha nila sa lahat ng dako, kaya tumaasa ako na nagawa ng may inam na tape yon para maipakalat mismo, para maipaalam na naniniwala ako na sa lahat ng mensahe na aking inihatid, ayon nga'y ganap na itinatag ng Diyos, maliban pa sa, siyempre pa, ang regular na atas, gaya ng 7 tatak at mga bagay-bagay na direktang salita mismo ng Diyos. Ang tinutukoy ko ay mensahe na ipinapangaral, naniniwala ako na yun ngayon. Kita nyo, na yun nga yung kinakailangan na sumunod sa 7 tatak. Ngayon tingnan nyo kung anong kasunod pagkatapos ng 7 tatak. Ang pagkakaisa ng mga tao, nagkakaisang mga tanda, ang pagkislap ng pulang ilaw sa huling mga araw, ang tanda na ang mga kababaihan ay mas rumirikit at ang lalaki kung anong gagawin nila. Lahat ng mga tandang ito ng pagtugay-gay tungo sa Espiritu Santo, pagkatapos, babaling pabalik dito sa pagtatakip ng lahat ng mensaheng yon mula sa 7 tatak. May pagtatakip sa isang bagay na ito, ang tanda na tayo maayos. Kita nyo, hayat suriin lamang ating mga sarili at tingnan kung tayo nasa pananampalataya. Ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayon, bago natin buklatin ang Biblia para manalangin para sa mga may sakit, tinanong natin kaninang umaga, ilan ang ipinanalangin noong nakarang linggo ng gabi na gumaling, na pinagaling na nitong isang linggong ito, at halos lahat dito ay nagtaas ng kanilang kamay na nasa pagtitipon noong nakarang linggo ng gabi. Ngayon, isang bagay ngayon, naunawaan nyo, isang bagay yon na, yon, akin ngang hinahagip ito sa ganang sarili ko. May munting batang lalaki nang sabi ng galing ng Chicago, isang munting ginang, ang babae po, Peckinpah, mula isa po siyang napakainam na Kristiyanong kapatid na babae. At may dinala siya, isang bata sa pagkakaunawa ko, isang munting batang lalaki o kung ano na ang hindi malaman ng mga doktor kung anong problema sa batang ito. Sobrang lalana ng kanyang mga baga o kung ano na wala silang magawa. Hindi nila mapapasok sa paaralan yung bata o kung ano. Sobra niyang lala. At ang sabi, ang Espiritu Santo pagkatapos mismo ng mensahe ay nangusap sa munting batang lalaki na yon at tinawag siya. Sinabi sa kanya ang mga kalagayan niya at kung ano pa at nagdeklara ng kagalingan niya. At itong sanlinggong ito nagtungo siya, ang nanay o ang mga magulang o sinuman, dinala siya pabalik sa doktor. At ang sabi ng doktor ay nagkaroon daw ang bata ng bagong pares ng baga. Kita nyo, bagong pares daw ng mga baga. At sa pagkakaunawa ko, hayat yung mga magulang o kung sino ay tumawag sa telepono sa malayo o kung ano, para ipaalam sa kongregasyon. Kita nyo? Ngayon, ang Diyos, ang may lalang, ay kayang makagawa ng pares ng mga baga. Ako nga'y tunay na naniniwala na nasa abot na tayo ng isa sa pinakamakapangyariang bagay na tumama sa lupa mula noong mga araw ng Panginoong Yesus. Kita nyo? Pero ngayon, Makikilala lamang tayo bilang ito ngay magiging lubos na mababa. Kita nyo, ang bagay na tinatawag ng tao na makapangyarihan, tinatawag ng Diyos na kasuklam-suklam. Pero ang bagay na tinatawag ng tao na kamangmangan, tinatawag ng Diyos na makapangyarihan. Kita nyo? Kaya ngayon, matyagan nyo ito. Kita nyo? Ito ngay magiging napakababa na hindi nyo mapapalampas, na mapapalampas nyo ito kung wala kayo nung tanda roon para suriin ito. Kita nyo? Kita nyo? Sinong makapag-iisip ng mga bundok ay lulundag na parang maliliit na mga tupa at ang mga dahon ay ipinapalakpak ang kanilang mga kamay kapag ang isang propeta ay lumabas mula sa ilang na ipinangusap ni Isaias 200 o 700 at 12 taon bago pa mangyari. Balbat sarado ang buong mukha at nakasuot ng balat ng tupa. Wala nga ni pulpito para makapangaral. Itiniwalag mula sa lahat ng mga simbahan at nakatayo sa pampang ng Hordan na sumisigaw, "Magagsisi kayo!" At tinawag ang mga tao na 10 na mga ulupong, mga ahas. Pero yun mismo ang sinabi ng Diyos na sa pagdating niya, ang mga bundok ay lulundag na parang maliliit na tupa. Kita nyo? Nakita yun ng mga mabababat sila'y ginagalak. Paano nila mapag-uunawa na ang dakilang Mesiyas na iprenopesiya mula sa pinakasimula ng aklat sa Henesis na siya'y darating na isang tagapagligtas? Lahat ng mga hain at lahat ng mga propeta at ang lahat ng bagay ay tumuturo sa kanya. At pagkatapos, nung pagdating niya, nang usap-usapan ay ilehitimo ang kapanganakan sa isang tatay na di man lang ikinasal sa kanyang nanay. Ganon nga ang usap-usapan. Kita nyo, at nasumpungan ang babae na nagdadala na raw ng isang sanggol bago pa sila ikinasal. At dumating siya ng ganoon at ipinanganak sa isang munting bueno ang sinasabi isang kwadra sa Biblia. Pero ang kwadra noong panahon nila ay isang kuweba doon sa likod ng pader. Nakakita na ako ng ganong lugar sa Arizona isang beses habang nangangaso. May kwadra na tagot na sa ilalim ng siwang ng mga bato. At sa ganong paraan isinilang si Jesus doon sa munting talampas na kwadra sa isang sabsaban ng kumpay at dayami sa isang kamalig ng baka. Kita nyo kung saan naroon ang mga hayop at pinalaki na isang karpinterong lingkod. At paano nga na iyon ang makapangyarihang Jehova? Pero ito nga, kita nyo, lubos na kakaibang tao mismo. Pero, nung siya isang binatilyo pa lang, kanyang ginulat ang mga saserdote sa pamamagitan ng pagkaalam sa salita na iyon. Dahil, bakit? Siya ang salita. Kita nyo, siya ang salita. Hindi siya kailanman sumulat ng isang aklat. Hindi siya sumulat maski isang salita. Ang tanging salita na isinulat niya sa palagay ko, kanya pa nga mismong binura sa buhangin noong may dinalang babae roon na nangalo niya. Hindi siya kailanman sumulat maski isang salita. Bakit? Siya ang salita. Kita nyo, siya ang salita. Hindi niya kailangan isulat ito. Ipinamuhay ito ng buhay niya. Siya ang salita. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung ganoon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Kita nyo? Kung hindi ko mismo ginagawa ang sinasabi ng salita na gagawin ko, kung ganoon, hindi ako ang salita. Pero kung yun nga ang ibig niyang sabihin, siya ang salita. Kaya ngayon, ihanda nyo ang inyong sarili ngayon para sa parating na gawain ng pagpapagaling at komunyon. Ikagagalak namin na manatili kayo kasama namin kung magagawa nyo. Kung hindi naman, tayo nga'y magpapauwi agad-agad. At huwag niyong kalimutan, ipanalangin niyo ako at ipanalangin ang may bahay ko, ang pinakakalugod-lugod na babae sa buong mundo, at sa aking mga anak din. At ngayon, aking inaangkin sila, bawat isa, para sa Panginoong Yesus. Ngayon, si Becky po'y nasa edad na ng munting Riqueta, alam niyo, at hayat isang munting tinani na, gaya ng tawag natin dito. At mangyari nga na nasa ganyang edad na siya. Pero ngayon, siya isang napakakalugod-lugod na kabataang babae. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon para riyan. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, hindi naglilima yon. Hindi nga. Pero nandyan nga siya sa edad na yon. Siya'y di nababahala. Ayaw niyang magsimba. At kung magpupunta naman siya, naupo siya roon sa likod at ngumunguya ng chewing gum, tatayo at lalakad palabas. Yan nga, kita nyo. Nais kong mapuspos siya ng Espiritu Santo. Nais kong makita si Joseph. Nais kong ang batang lalaki na yon. Naniniwala ako na balang araw, kapag hindi na ako nakakalakad papunta sa pulpito, nais kong kunin itong gulagulanit ng Biblia at iaabot sa kanya. Sabihin, "Joseph, manatili ka rito, anak." Pagkatapos, ako'y handa ng pumaytaas. Nais kong makarinig ng ihip ng hangin sa kung saan. Tumingala, ikaw ay ang kamay ko, pumaytaas na. Manalangin tayo. Diyos Ama, Ang buo naming buhay ay nakabalot doon. Dahil ito'y ikaw, at ikaw po ang aming buhay. Ngayon, meron po rito, Panginoon, na nahawak-hawak itong tanda na aking ipinangusap. Kamit-kamit nila ang tanda na yon. At sa kabila nun ay may sakit sila. At nais kong mangusap sa gabing ito tungkol sa pagbibigay sa kanila ng lakas ng loob para higayatin sila na gamitin ng mga karapatan na iyon na bigay ng Diyos. Mayroon silang karapatan para talunin ang Diablo. Siya'y talunan na at siya'y nananakot lang sa kanila. Akin silang inaangkin naman. Ngayon, iyo pong tulungan ako na ipangusap ang salita. Ikaw po'y mangusap sa pamamagitan ko, Panginoon. Kalakip ang ilang tala na isinulat ko rito at munting mga kasulatan na isinulat. Dalangin ko na iyong tutulungan ako, Panginoon, at lumukob sa salita at bigyan sila ng pananampalataya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. Amen. Nang madalian, nais kong bumuklat kayo sa Biblia sa aklat ng Jeremias at sa 29 na kabanata. Kung nais niyong basahin, o kung hindi naman, markahan niyo lang Jeremias sa 29 na kabanata. At sisimulan natin sa 10 talata ng Jeremias sa 10 talata ng 29 na kabanata. Gayon din, magbabasa rin tayo mula sa Lucas sa 16 na kabanata, simula sa 14 na talata. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang teksto ko habang kayo'y bumubuklat. Ang teksto ko sa gabing ito ay mga desperasyon. At aking desperasyon. At ngayon, alam niyo na kung ano ang mga desperasyon. At ngayon, babasa tayo mula sa Jeremias sa 29 na kabanata sa 10 talata. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, hindi ba't kay sarap nun? Sabi ng Panginoon, gayong mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng katanggap-tanggap na wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso, at ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa, at mula sa lahat ng dako na akin ngang pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo, pabalik sa Pentecostes. Isiningit ko yun, ayan nga, hindi ganun ang pagkakasabi doon. Yan po ang ipinapahiwatig ko sa iglesia. Lucas 16, simulan natin sa 15 talata o sa 16 na talata. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral. At ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Bawat tao ay pumapasok dito na nagpipilit. Hindi basta lang lumakad papunta rito ng pahapay-hapay, pero ito nga'y kinakailangan na may pagpupursigi. Kita nyo? Ngayon, kung sisiyasatin ninyo ako ng inyong buong puso, ay ako'y masusumpungan. At ipinangako niya na ibabalik niya at dadalhin ang bayan na nagkalat sa buong mundo matapos ang 70 taon, pabalik sa Jerusalem kung saan sila umalis noon, at ginawa nga niya sa paraan na yon. Ganon nga. At ngayon, mangungusap tayo tungkol sa mga desperasyon pansumandali ngayon. Kadalasan, kinakailangan pang umabot sa gipit na kalagayan para ibunsod tayo sa desperasyon. Kita nyo, nakakalungkot na kinakailangang umabot sa ganoon. Pero ang mga tao kasi batugan sa kanilang pag-iisip na kinakailangan pa ng kagipitan. Kapag may bagay na lilitaw at kapag sila nga, ayan nga na ibubunsod sila nito sa desperasyon na yon. At ang nangyayari nga, sa nangyayari sa kanila sa desperasyon na yon, pinapalabas nito ang tunay na bagay kung ano kayo. Ipinapakita nito kung ano talaga ang bumubuo sa inyo sa panahon ng desperasyon. Kadalasan ay pinalalabas nito ang lahat ng mabubuting bagay mula sa inyo. Sa panahon ng kamatayan, naririnig ko na kapag ang tao'y alam nilang mamamatay na sila, yung mga bagay na itinatago nilang lihim sa buong buhay nila, sila, sa desperasyon, kanilang sinisikap na ipagtapat ito. Kita nyo? At sinisikap, kunin mo yung ganito at iwasto. Puntahan mo. Kung maaari, puntahan. Gawin mo. Kita nyo? Sa desperasyon, dapat nga sana'y ginawa na nila yung noong una pa lang, kita nyo? Hindi hintayin pa yung oras na gipit na sila. Maaari mo bang gawin yung ganito at ganun para sa akin? Nagbubunsod ng desperasyon ng kagipitan. Kayong dapat ay ginagawa na natin yon nang wala pa yung kagipitan. Ngayon napansin natin ngayong gabi na kinukuha natin ang mga sagisag ng Paskwa. At ang Paskwa ay isinagawa noong panahon ng kagipitan sa oras ng desperasyon. Napansin nyo sa Exodus sa 12 kabanata at sa 11 talata ng 12 kabanata, sa palagay ko nga, sinasabi roon, kainin ninyo ang Paskwa ng may sapatos sa inyong mga paa na nakabikis ang inyong balakang at may tungkot sa inyong kamay. Kita nyo, kinakain nyo yun sa desperasyon. Nasaksihan nila ang dakilang kamay ng Diyos. Nasaksihan nila ang lahat ng kanyang mga himala. At pagkatapos, sumailalim sila sa marka ng tanda. At habang nasa ilalim sila ng marka ng tanda, sila'y kumain ng komunyon sa desperasyon. Dahil nalalaman nila na sa oras na yon, ay nakahanda na ang Diyos na ihaplit ang kahatulan. At panahon yon ng pagliliglig, panahon yon ng bawat isa'y sinisiyasat ang kanyang sarili dahil ang salita ng propeta ay di nabigo maski isang beses. Pinatunayan yon na totoo. Anumang sinabi niya, nangyari yon ng eksakto sa paraan ng sinabi niya ito. Ang haliging apoy ay naroon pa rin. At pagkatapos, inanunsyo ng propeta na ang Diyos ay lalampas lamang kapag nakita niya ang tanda sa may pintuan at panahon yon ng desperasyon. Nakikinita ko ang mga bata na noong makita nila yung malakit, itim na mga pakpak na bumaba mula sa alapaap na parang usok na bumababa sa ibabaw ng syudad, ang mga sigaw ay pumapalahaw sa bahay-bahay. Marahil ang mga bata ay pumunta sa kanilang tatay at nagsabi, "Tatay, sigurado po ba kayo na nasa ilalim tayo nung tanda na yon?" At lalapit nga si Roon sa may pintuan, sisilipin yung poste, yung itaas ng pinto, sasabihin, "Anak, bata yan sa kanyang salita. Alalahanin niyo po, ako ang pinakapanganay mong anak, tatay. Siguradong-sigurado po ba kayo?" Siguradong-sigurado ako. Bata yan sa sinabi sa atin ng propeta at nasa kanya ang salita ng Panginoon. Ang sabi, "Kapag nakita ko ang dugo, akin kayong lalampasan. Kumuha kayo ng kordero para sa sambahayan. Tinipon ko lahat kayo ng mga anak sa loob. Ikaw ang panganay ko. Ano pat una kong anak, yun nga ang nangangamatay roon sa labas. Pero hayaan ang dugo, yan ang ganito ang sabi ng Panginoon mismo. Kaya huminahon ka, anak ko, huminahon ka lang, dahil ang Diyos ang nangako. Kita mo? Bueno, tatay, bakit po nakasuot ang sapatos nyo? Bakit po may hawak kayong tungkod? Bakit po may piraso kayo ng tinapay sa isang kamay at kordero naman sa kabila? Bakit may mapapait na gulay at mga bagay-bagay? Bakit niyo po kinakain yun? Ano po yung pawis na tumutulo sa inyong mukha? Anak, nakahanda nang humaplit ang kamatayan. Kita niyo, panahon niyo noon ng desperasyon. Ngayon, naniniwala ako na namumuhay tayo sa panahon na tayo, o sa madaling sabi, ang mga araw na kinabubuhayan natin ay magbubunsod sa iglesia na pumasok sa ganap na desperasyon. Naniniwala ako, mula noong mensahe kaninang umaga mula sa Diyos, hindi ako, naniniwala ako na maring ibubunsod noon ang buong kongregasyon mismo sa desperasyon, na tayo ngay nagpahapay-hapay ng masyadong mahaba na. Dumadalo tayo sa iglesia ng mahaba-haba na. Kinakailangan nating gumawa ng isang bagay. Papaanong nakikita natin ang ibang dakilang mga tanda at mga kababalaghan na ginagawa sa iba, kaya't paano naman yung sa atin? Dapat nga magbunsod yun sa atin ng kalagayan ng desperasyon, na tayo determinado sa harap ng Diyos. Dapat nga ibunsod ng mga tanda ng kanyang pagparito ang buong kongregasyon. Yamang nababasa natin ito mula sa salita. Sinasabi sa atin ng Espiritu Santo, magtungo sa ganitong lugar, ganito at ganong bagay ang mangyayari. Hindi sa atin sasabihin kung ano yun, kundi ito'y mangyayari mismo. Nagpupunta tayo roon at nangyayari nga sa ganong paraan. Ibinabalita sa mga diyaryo, nakalathala sa mga magasin. Ipinapakita pa ang litrato nito. Babaling dito, pabalik at makikita ang dakilang mga hiwaga na yun na nakatago sa Biblia. Bubuksan sa atin sa isang bagong larangan na hindi pa natin kailanman nalalaman noon. At ganap na ilalakip yun sa pagparito ng Panginoong Yesus. Pagkatapos, sa dulo ng mga mensahe, nakikita natin ang pagkilos ng dakilang Espiritu Santo. Nakikita natin siya nakitang-kita sa harap ng mga tao. Nakuhanan pa nga ito ng litrato. Saksi tayo sa pagkilos nito at ipinapakita na hindi ito saganang isang tao. Hindi ito saganang isang mga ngaral. Hindi ito saganang isang partikular na kongregasyon. Ang Espiritu Santo ito na nagpapakita ng siyaring bagay na ginawa nito noong ito'y nakalangkap sa katawan ni Yesus Kristo. Ngayon, ito'y nakalangkap sa katawan ng kanyang nobya. Dapat ngang mariin tayong ibunsod nito sa desperasyon. Nakita ng mga taong yun ang kamay ng Diyos at noong gabi na yun ng komunyon, sila'y sumalo doon sa desperasyon dahil alam nila na may bagay na napipintong mangyari. At alam natin na may bagay na napipintong mangyari. At alalahanin nyo, ang pagparito ng Panginoon ay magiging biglaan na lihim na pag-alis. Darating siya at kukunin ang nobya na parang isang magnanakaw sa gabi. At ang isipin na may mga tao na bigla na lang na may mga miyembro ng ating pamilya ang mawawala at kayo'y naiwan. Marin nga dapat tayong ibunsod noon sa desperasyon na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay hindi tayo maiwanan. Kung may bagay na di ko nais, huwag mo po akong iwan, Panginoon. Mga ilang araw ang nakararaan, napapakinggan ko si Mel Johnson na inaawit ang awiting yun. Alalahanin mo ako kapag ang mga luhay pumapatak. Oo, alalahanin mo kapag ang mga kaibigay wala sa palibot at sa pagtawid ko sa ilog ng Jordan na ito. Kapag ang listahay iyong tinatawag na, alalahanin mo ako. At sa aklat ng buhay ng kordero, nais kong nakasulat ang pangalan ko. Nais kong alalahanin niya ako kapag tinatawag na ang listahan. At marin akong ibubunsod noon sa desperasyon. Na yun nga'y gaya ng sinabi ni Pablo, matapos na ipangaral ko ang Ebanghelyo, ako ba'y magiging palaboy? Ako ba'y magiging itinaboy? Maaring ang mangyari. Kaya marin akong ibubunsod nito sa yugto ng desperasyon. Desperasyon na magbulay matapos ang lahat ng mga taon na ito ng pangangaral. Na ako ba'y magagawa ko kaya na humantong sa isang kalagayan na bibiguin ko siya? Ano ang kasunod na kilos? Ano ang dapat gawin ko, kasunod? At marin nga akong ibinubunsod noon sa yugto ng pagkanerbiyos. At anong magagawa ko? Ibubunsod nga ako noon sa mga bundok at sa mga lambak. At ang hirap, dahil kapag nasa piling ako ng mga tao, kinakailangan kong maging lahat ng mga bagay sa lahat ng mga tao. Para maakay ko ang ilan patungo kay Kristo, na hayaan ang tanda na laging nasa unahan ko. Kita nyo? At nakikita ko ang mga bagay na paparating at hindi mo masabi sa mga tao. Nakakakita ka ng iba't ibang bagay at pinipigil ka yung mga pangitain na ibinunsod para sa kanila. At kung minsan, sila'y nalulungkot kapag sasabihin mo sa kanila at mas alam mo kaysa sa gawin yon. At kapag sumusuong ka ng malalim sa mga pangitain hanggang sa ang lahat ng bagay ay nagiging isang pangitain at ibinubunsod ka nga nun sa yugto ng pagkanerbiyos, titingin ka at sasabihin, ngayon, ako ba'y nasa isang pangitain? Gaya na lang ng maupo rito, pangitain ba ito? Saan ba talaga ako nakatayo? Kita nyo, nasusubrahan ka. Nasusubrahan ka sa kakaisip. Nasusubrahan ka sa pag-aalala. At nalalaman mo ang mga bagay-bagay tungkol sa mga tao na hindi mo gusto sanang malaman. Mga tao na naghahangad ng mga bagay na ito para malaman ng mga bagay na ito. Hindi nila napagtatanto kung anong kalakip ng mga ganong uri ng pagbiministeryo. Hindi nyo alam kung anong kalakip nun. Mangyari nga na mariing nagbubunsod sa desperasyon. Panginoong Diyos, alam ko na kinakailangan ko pong sumagot. Sinabi sa akin ni Jack Moore ng ilang beses, ayaw ko talagang managot gaya mo sa araw ng paghatol. Sabi, inilagay ng Diyos ang mga taong ito sa iyong mga kamay at kinakailangan mong panagutan ang bawat isa sa kanila. Kinakailangan mong managot ukol sa iyong pagbiministeryo. Yan po'y 15 taon na ang nakalilipas o marahil 18 pa nga. At mula noon, ako ngay nasa desperasyon. Anong gagawin ko? Iyo pong ibunsod na sabihin ko lamang ang sinasabi mo, Panginoon. Iyo pong ibunsod na sabihin ko sa kanila kung ano ang katotohanan o huwag na lang magsabi ng anuman. Marin nga akong ibinubunsod nito sa desperasyon. Pagkatapos, nakikita ang mga tanda na ito na dumarating. Nakikita ang Espiritu Santo na inilalabas tayo roon at hatid-hatid itong mga tatak at tilalatag ang mga ito ng pag-anoon. Daladala ang mga kapanahunan ng iglesia at ilalatag ang mga ito. Tapos bababa sa isang malaking haliging apoy roon at inihayag ang kanyang sarili. Pagkatapos, bababa sa kasunod na bagay sa pitong tatak at inihayag ito. Mangyari pa nga na pinalathala sa mga diary at mga magasin. Pagkatapos, papasok at dadalhin ang mga anghel ng Diyos. Sila na pitong anghel, dala ang pitong mensahe. At pagtitibayin nito ng eksakto sa kung ano ang sinabi ng Biblia. Pagkatapos, sa panahon na yan, darating at iahatid ang mga tatak, ang mga tanda na yon na mga kislap ng huling panahon. At iahatid ito sa mga tao at sasabihin sa kanila kung ano ito at lahat ng tungkol dito. At kumikilos ang Panginoon doon mismo na ipinapakita ang kanyang sarili na naroon. At pagkatapos, kagaya ngayong umaga, pupunta at ihingi ng tanda na yon sa bawat tao. Pagkatapos, kayo mga tao ko, kayo yaong minamahal ko, ang mga narito at sila ng mga nakikinig sa mga tape, at kung ano pa, kaya makikita nyo kung saan ako ibinubunsod ng desperasyon. Desperasyon! Dapat ngang ibunsod ng mga tanda ng kanyang pagdating ang bawat bahagi ni Kristo tungo sa desperasyon ngayon. Ukol sa ating mga kaluluwa, ukol sa ating kapakanan sa hinaharap. Bueno, saan tayo ahantong kung makuha man natin ang buong mundo? Ano tayo? Para saan tayo nabubuhay? Para saan pat nagtatrabaho ka? Para saan pat kumakain ka? Para saan pat nagsisikap ka? Para mabuhay? Para saan kayo nabubuhay? Para mamatay? At hindi kayo karapat dapat na mabuhay hanggang sa karapat dapat kayong mamatay. Totoo yan. At saksi na tayo sa napakaraming mga himala ng pagpapagaling. Dapat ngang ibunsod tayo noon sa desperasyon. Kung ang munting batang lalaki na yun, sige ng Pekinpao ba itong tinitingnan ko ngayon? Sige ng Pekinpao ba ito? Kayo po ba yung nagdala ng batang lalaki rito? Kayo ba o iba? Bueno, narito nga ang babae na nakaupo rito na kinukwento ko kanina. Bumaling lang ako at nakita siya. Ngayon, kung kayang gawin yun ng Diyos para sa munting batang lalaki, marapat lang na maring ibunsod kayo noon sa desperasyon. May isang lalaki na taga New Albany. Marahil nandito siya ngayong gabi. Kaibigan siya ng aking kapatid na Robertson. May munting anak na lalaki siya rito. Sa palagay ko, may kanser ang may bahay niya noon at pinagaling na. At ngayon, yung munting batang lalaki may hika na malubha na talagang di maganda ang pakiramdam niya. Yung bata pong lalaki, halos magkakanser na sa lalamunan mismo. Kita nyo? At pagkatapos, dinala niya ang munting batang lalaki. Ayan nga, nakikita ko ang kamay niya na nakataas dyan sa likod. Sa likod dyan, mangyari po na ipinanalangin kaninang umaga. Kita nyo? Desperasyon. Noong panahon nang may bahay niya ay mamamatay na noon sa kanser, batid niya na kaya ng Diyos na pagalingin ang may bahay niya. At kung kaya ng Diyos na pagalingin ang may bahay niya, kaya rin ng Diyos na pagalingin ang batang lalaki. At inilalagay nga nito ito sa desperasyon. Kita nyo, kinakailangan nyong dumulog. At kapag kayo'y desperado, ayan nga ang Diyos na makikinig sa inyo. Pero kung kayo'y pahapay-hapay, na wala lang sa inyo kung gagawin ba niya o hindi, bueno, ayan nga na iba na yan. Sinasabi nyo na kayo nga, pero kinakailangan nga ng desperasyon para gawin ito. Naniniwala ako na ang dahilan kung bakit wala tayong desperasyon ay dahil sa kakulangan ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na galing sa Diyos. Sa palagay ko, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubunsod ng desperasyon. Kung ang Diyos ay nasa inyo, ang tanda ay nasa kaibuturan nyo at makikita nyo ang mga kalagayan ng panahon at ang mga tao ay sadlak na sa kasalanan gaya nga ng kalagayan nila. Yan nga'y maring magbubunsod sa inyo sa desperasyon. Naniniwala ako na ganun nga. Ngayon, tahas ang sinasabi ng salita. Sige, kung gusto nyo itong isulat na sa mga taga-Galacia 5:6 na pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kita nyo, pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. At ang tanging paraan para magkamit ng pananampalataya ay magkaroon muna ng pag-ibig. Dahil kung tutusin, pananampalataya ang bunsod ng pag-ibig. Bunsod, yun mismo kung ano ang pananampalataya. Ito'y bunsod ng pag-ibig. Ngayon, kayo, kung wala kayong pag-ibig sa inyo, hindi kayo maaaring magkaroon ng pananampalataya. Kita nyo, paano ka magkakaroon ng paniniwala sa asawa mo kung hindi mo siya iniibig? Yan nga ay pileo pa nga. Ngayon, paano pa kaya sa agapaw, sa Diyos? Paano ngayon kung hindi nyo iniibig ang Diyos? Kung sinasabi mo na mahal mo ang asawa mo at hindi mo naman ito sinasabi sa kanya, at hindi nauupo at para ipakita ang pagmamahal na ito sa kanya, iparamdam ito sa kanya, halikan siya, yakapin siya, at sabihin sa kanya na siya ang pinakamagaling magluto sa bansa. Lahat ng mga bagay na ito na nalalaman mo, at kung gaano kaganda siya, at kung gaano ang pagmamahal mo sa kanya, kung hindi mo ginagawa ang ganon, hindi niya kailanman malalaman. Ganon dapat. Kung mahal mo siya, iparamdam mo. Ganon ang dapat nating gawin sa Diyos. Yamang iniibig natin siya. Sabihin natin sa kanya ang tungkol dito. Maupo tayo at pakaibigin siya. At sambahin siya. At kita nyo, pag-ibig ang nagtutulak sa atin na gawin yon. Ngayon, Ano kaya kung may bagay na dapat gawin sa iyong may bahay? Aba, ibubunsit ka nga nito sa desperasyon para magawa yun sa kanya. Ano kaya kung may magsabi na may cancer ang may bahay mo? Ano kaya kung may magsabi na ang may bahay mo ay may TB at malapit na siyang mamatay? Mangyari nga na ikaw, gagawin mo ang lahat. Kita nyo, mariin ka nga ibubunsit nito sa desperasyon. At yun din ang parehong bagay rito. Kinakailangan nating magkaroon ng pag-ibig bago tayo magkaroon ng pananampalataya. At ang pananampalataya, kapag mayroon tayong dalisay na pag-ibig, anong ginagawa nito? Tinutulak nito ang ating pananampalataya papunta sa harapan ng digmaan para sa Diyos. Kita nyo, dalisay na makadiyos na pag-ibig para sa Diyos at para sa kanyang salita at para sa kanyang mga tao ang magtutulak sa pananampalataya sa dakuroon. Ahawakan mismo ng pag-ibig ang pananampalataya at sadyang halika, tara na, at mamumutawi mismo dahil yun ang bagay na ginagawa ng pag-ibig. Juan 14:23, ang sabi ni Jesus, kung ang isang tao yung iibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ngayon, di nyo matutupad ang kanyang mga salita nang walang pananampalataya sa bagay na sinabi niya. Kaya kita nyo, kung umiibig siya sa Diyos, hayan nga na tutuparin niya ang salita ng Diyos. Kung sabihin niya, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo, sinasampalatayanan niya yan. Ibinubunsod siya ng pag-ibig na sampalatayanan ito. Dahil nangingibabaw ang pag-ibig sa lahat. Gayong nakakapagsalita ako ng wika ng tao at mga anghel, wala namang pag-ibig, kaya't walang kabuluhan. Kita nyo, gayong ako'y may pananampalataya para magpalipat ng mga bundok at walang pag-ibig, kaya't walang kabuluhan. Nangingibabaw ang pag-ibig sa lahat. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, isang Diyos ng pag-ibig. Ngayon, ganun nga, kung sinabi ni Jesus, kung iniibig ako ng isang tao, kanyang tutuparin ang aking mga salita. Alam natin na totoo na kakatagpuin ng Diyos ang isang desperadong kaluluwa. Ngayon, alam nating lahat yan. Pero kadalasan ngayon nangangailangan ng isang bagay para itulak tayo papunta roon. Sa kawalan ng pag-asa na yon, sa desperasyon. Kinakailangan nga ng ganong bagay para gawin yon. Nalaman natin sa Santiago 5:15 nang sabi ng Biblia na ang mabis at maningas, yan nga'y desperasyon. Mabis at maningas na panalangin ng taong matuwid na tao'y malaki ang nagagawa. Kapag ang isang taong matuwid, isang mabuting tao, ay umahantong sa pagdaramdam o ang kaluluwa ay may pinagdadaanan o nagdaramdam alinman dyan. Sa palagay ko yung may pinagdadaanan ay mas mainam na kataga, nagdaramdam, may pinagdadaanan, alinman dyan na nais niyong itawag. Pero kapag ang isang kaluluwa nga'y umahantong sa desperasyon, sa pagdaramdam, ang isang mabis at maningas na panalangin ng isang tao na kayang ipakita ang tanda, kaya't may bagay nga na nagagawa yun. Kita nyo, pansinin nyo kung anong sinabi rin dito ng Biblia sa Santiago 5:16, ang sabi, kung nagpapahayagan ng ating mga sala, pagtutuwid, paghahanda ukol dito, pagpahayagan ng ating mga sala sa isa't isa, wala nang mga sala, hilingin sa mga kasamahan na ipanalangin ka, pagpahayagan ng pagkakasala sa isa't isa, at pananalangin sa isa't isa, ayan nga, nang may kalakip na pag-ibig, pag-iibigan, na may tiwala ako na may papahayag ko sa inyo ang kamalian ko, at may papahayag nyo ang kamalian nyo sa akin, at ganun na lamang ang pag-ibig ko sa inyo na ipapanalangin ko kayo, at ipapanalangin niyo ako, at pipisan tayo rito na may mabis at maningas na panalangin, hanggang sa ito'y tugunin. Yun nga'y desperasyon. Yan nga ang bagay na dapat mayroon tayo sa lahat ng oras. Kumuha tayo ng ilang mga halimbawa sa kasulatan niyan, na mga nangyari noon, ngayon, sa kasunod, na mga 15 minuto, loobin ng Panginoon. Si Jacob, isa siyang lalaki. Siya nga noon ay isang hamak na kabataang lalaki siya na parabang walang pakialam. Iniisip niya sa kanyang isipan, na alam niya na mahalagang mahalaga ang karapatan ukol sa pagkapanganay sa kanya. At wala siyang pakialam kung sa anong paraan niya yun makukuha. Kinakailangan lang niyang makuha ito. At matapos na makuha niya yun, naisip niya na ayos na ang lahat. Dahil kamit na niya ang karapatan ukol sa pagkapanganay, iniisip niya na ayos na ang lahat. Nagtungo siya sa kanyang kapatid noong magutom siya. Galing siya noon sa kaparangan, mula sa pagtatrabaho sa bakahan at pangangaso ng usa. At ang kapatid niya, meron siyang malaking palayok ng bulanglang, may mga ligaw na gisantes at kung ano-ano pa na lahok. Marahil masyadong nakakatukso kapag ang isang tao ay gutom matapos na maglakad ng buong araw. At ang sabi ng kapatid niya, para nga akong hihimatayin, bigyan mo ako niyan. Tapos ang sabi niya, bueno, ako, kung manunumpa ka sa akin na makuha ko ang pagkapanganay, kita nyo, wala siyang pakialam kung paano nga niya yung gagawin para lang makuha niya mismo. At naisip niya na kapag nakuha na niya ang pagkapanganay, yun na yun. Pentecostal, diyan kayo nabigo. Iniisip nyo na dahil ipinanganak na kayo sa Espiritu, ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, yung pagkapanganay, hayat yun na yun. Pero simula pa lang yun, naalala nyo sa mensahe na siya ang inyong pakinggan, kung paanong ang bata, matapos na isilang siya sa pamilya, ay nagiging isang anak. Kamit niya ang mga karapatan ukol sa pagkapanganay. Pero kinakailangan muna yung mapatunayan, dumaan sa pagsasanay ang bata. At pagkatapos, kapag di ito napatunayan na isang masunuring bata sa kalooban ng ama, mangyari nga, bueno, hindi nito makukuha ang di maituturing, di magiging tagapagmana. Hindi ito magmamana ng anuman, kayong isa itong anak. Pero hindi ito magmamana ng anuman kung hindi siya interesado sa gawain ng Ama. At kaya nung bumaba ang Espiritu Santo sa mga Pentecostal at sinimulan nilang ipanumbalik ang mga kaloob at mga bagay-bagay na nasa iglesia, naisip nila na dahil ipinanganak sila sa Espiritu, ay ayos na yon. Pero nakita nyo, mayroon pang pagpuposisyon ng anak at matapos na mapatunayan ng anak na ito na isang tunay na anak, pagkatapos ngay dadalhin siya sa isang pampublikong lugar at pagkatapos, patatayuin siya roon at papalitan ng bihis at papupuwastuhin doon at pagkatapos, may magaganap na pagpuposisyon ng anak na siya ang tagapagmana ng lahat ng pagmimiari ng Ama. Ganun na ganun ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak sa bundok ng pagbabagong anyo. Siya ay nililiman ng o may isang ulap at pinagbagong anyo at ang damit niya ay sumisinag na parang araw. At ang sabi ng isang tinig, ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan kong panahanan. Bigo si Moises at ang batas. At ito siya. Siya ang inyong pakinggan. Siya ngay ipinosisyon. Kita nyo? Ngayon naisip ni Jacob, dahil sa kamit-kamit na niya ang karapatan ukol sa pagkapanganay, na planchado na ang lahat. Ganon din ang nangyari sa mga Pentecostal. At nagsimula silang mag-organisa. Yung Oneness, Trines, at mga Trinitarian, at lahat ng uri ng mga organisasyon. At nagbabangayan at naghahatakan sa isa't isa na pinapatunayan lang ay hindi nakikita ang tanda. Masamang akala, pananaghili, pakikipagtalo. Kita nyo, kaya doon nga humantong. Ngayon, kita nyo, naisip ni Jacob ang ganun ding bagay. Pero dahil sa takot, isang gabi, para sa sarili niyang buhay, pinangunahan siya ng desperasyon. Noong maisip niya yon, doon lamang sa tawid ng ilog, naghihintay ang kapatid ko para patayin ako. Gagawin nga niya, kita nyo, yung pagkapanganay na nakuha niya, ang sariling bagay na magdudulot ng kanyang kamatayan. At kung minsan, ang mismong bagay na natatanggap nyo, gaya ng Espiritu Santo, yun nga, at ipinanganak muli ng Espiritu, kung hindi kayo magmamatsyag, ang sariling bagay na yun ang ahatol sa inyo sa huli. Ganun nga, ang mismong tubig na nagligtas kay Noe, ang humatol sa mundo. Yung bagay na tinatawag niyong panatisismo ay marahil magiging mismong bagay na kukundina sa inyo sa dulo ng daan. Ngayon, alam ni Jacob na ang buhay niya ay malapit na sa dulo. May mensahero siya na dumating para sabihin sa kanya na ang kapatid niya na may kasakasamang 400 armadong lalaki ay paparating para katagpuin siya. At alam na siya ay nasa paglalakbay. Pinangunahan siya ng takot. Nagsugo siya ng lalaki na may dalang baka at bakahan at tupa para ihandog bilang tanda ng pakikipagkasundo niya kay Esau. Tapos, pagkatapos nun, nagpadala siya uli ng panibagong grupo na may daladala uling panibagong kargamento. Tapos, nagpadala uli siya ng isa na namang grupo na may daladalang panibagong kargamento. Sinusubukan na katagpuin siya muna para subukan na paupahin ang kanyang galit. Tapos, naisip niya, marahil di siya makukumbinsi nun. Dahil marahil, mas mayaman siya kaysa sa akin. Hindi niya kailangan nun. Tapos tinipon niya ang mga asawa niya at maliliit na mga anak at pinaunan niya sila para makita ni Esau sila na maliliit na mga bata at mga asawa niya. At pihado sa sarili niyang mga pamangkin na babae at mga pamangkin na lalaki, hindi niya sila papaslangin. Tapos siya, ano pat di pa rin niya magawa. Alam ng Diyos kung paano may bunso ng isang tao. Tumawid si Jacob sa batis, doon nga'y lumuhod siya. Alam nyo, siya nga'y para bang naging isang taong walang prinsipyo. Bago yon, pasensya na po sa pananalita. Pero medyo ano lang, isa siyang Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob ay isang manlilin lang. At ganun nga siya. Pero may bagay na kinakailangan na mangyari sa kanya. Doon sa desperasyon. Doon sa panahon ng kamatayan na inilatag sa harapan niya. Marahil may mga lalaki at babae na nakaupo rito ngayong gabi na ang kamatayan ay nasa harapan niyo na mismo. At ang tanging paraan na maabot niyo ang bagay na ginugusto niyo ay desperadong dumulog. Kailangan na kailangan kong makuha ito ngayong gabi. Kailangan kong makuha ito ngayon o ako'y tapos na. Pugas ay atrasado na. Kinakailangan kong makuha ito ngayon. Kapag mananalangin kayo para sa bautismo ng Espiritu Santo, ang tanda, huwag niyong sabihin, bueno, ngayon, dudulog ako at susubukan, Panginoon, ako po'y medyo pagod. Oh, kahabagan, manatili na lang kayo sa inyong kinaupuan. Huwag niyong tangkain. Kung lalapit lang kayo na magsasabi, dadaan ako sa pila para sa pananalangin. Magpapalagay ng langis sa ulo ko. Titingnan ko kung magdudulot sa akin ng mabuti. Mas mabuti pang maupo ka na lang sa kinaupuan mo. Hanggang sa makadako kayo sa kalagayan na yon. Hanggang sa ang buong iglesia ay makadako sa isang kalagayan na nasa pagitan ng kamatayan at buhay. Na kinakailangan niyong makuha ito o inyong ikasasawi. Kung ganoon ay kikilos ang Diyos sa eksena. Kinakailangan nga ng desperasyon para dalhin ang Diyos sa eksena. Tumangis si Jacob nang hindi pa niya nagawa noon. Desperado siyang tumawag hanggang sa mahawakan niya ang Diyos. At nung magawa niya, siya'y nakipagbuno. Hindi ng 15 minuto. Nakipagbuno siya sa kanya ng buong kaluluwa niya, buong gabi. At sa kabila nun, ay alam niya na hindi pa rin niya kamit ang pagpapala. At nagawa pa rin niyang kumapit hanggang sa dumating ang pagpapala. Desperado siyang nakipagbuno hanggang sa dumating ang pagpapala. Pagkatapos, at noong makita niya, hanggang sa dumating ang Diyos sa eksena. At pagkatapos, sa kawalan niya ng pag-asa, hindi kita bibitawan. Noong magsimulang maramdaman niya ang pagpapala na bumababa na sa kanya, maraming tao ang nagsasabi, luwalhatiin ang Diyos, natamo ko na ito ngayon. Yan nga kayo nadadaya. Siya nga, may magsasabi, oh, ang sarap ng pakiramdam ko, kapatid na Branham. Ako'y nagtungo roon at nanalangin. Oh, gumapang sa buong katawan ko ang panginginig. At marahil ang Diyos ngayon, nakakita ako ng malaking liwanag sa harapan ko. Marahil ang Diyos pa rin yon, pero hindi yan ang tinutukoy ko. Ang sabi ng Biblia sa mga Hebreo sa 6 na kabanata, bumubuhos ang ulan sa matuwid at di matuwid, pareho. Ngayon, kumuha kayo ng trigo, at kumuha kayo ng mga damo, at itanim ang mga yon sa bukid, at ang ulan ay pinadala kung tutuusin para lang sa trigo. Pero ang ulan ay bumubuhos sa mga damo kung papaano nga na bumubuhos sa trigo. At ang ulan, at ang mga damo ngay kasing tuwa ng trigo dahil sa ulan. At yun ngay ang pareho mismong ulan. Ang mismong Espiritu Santo'y maaring bumuhos kapwa sa isang di mananampalataya. At ibubunsod siya na umakto ng eksaktong-eksakto sa inaakto ng mananampalataya. Pero sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, ay makikilala sila. Yan ang ipinapangusap ko. Yun ang tanda. At si Jacob, ang ibig kong sabihin, sa desperasyon, ang sabi niya, alam ko't nararamdaman kita. Nandito ka kasama ko, pero hindi kita bibitawan. May makakakita ng inom nito. Itong unang munting sensasyon. Sila ngay tatayo at magtatalo-talo ng taas baba. Tatakbo-takbo sa pasilyo. Sasabihin, nakuha ko na ito. Nakuha ko na ito. Nakuha ko na ito. Oh, hindi. Hindi. Nanatili roon si Jacob hanggang sa may bagay na mangyari na nagbunsod sa kanya na lumakad ng iba. Pinaging ibang tao siya. Dahil nanatili siya hanggang sa mangyari yon at nagawa niya, ang sabi ng Biblia, siya'y kumapit hanggang sa manaig siya. Paano makakapanaig ang tao sa Diyos? Pero magagawa niyo nga, magagawa ng tao na makapanaig sa Diyos. Isang beses, may isang lalaki na nagngangalang Hezekias na sinabihan ng propeta, ganito ang sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Ibinaling ni Hezekias ang kanyang mukha sa pader at sa desperasyon ay nanangis siya. Panginoon, isalang-alang mo po ako. Ako po'y lumakad sa harapan mo na may sakdal na puso at kailangan ko ng 15 taon pa. Matapos na sabihin sa kanya ng Diyos na may bagay na mangyayari na siya'y mamamatay na. At sa desperasyon, kanyang binago ang programa ng Diyos. Desperasyon. Ayan nga, siya'y mapait na nanangis mismo sa desperasyon. Nanatili si Jacob hanggang sa dumating ang pagpapala at pinalitan ang pangalan niya mula isang manlilinlang, ginawang isang prinsipi sa Diyos. Maging ang bansa'y pinangalanan gamit ang kanyang pangalan. Siya nga po, ano yun? Ang resulta ngay dahil naging desperado siya ukol sa bagay na yon. At kaya noong sumunod na araw, noong katagpuin na niya si Esau, hindi na niya kinailangan ng mga gwardya. Lumakad siya mismo roon at kinatagpo ang kapatid. Kita niyo, bakit? Naging desperado siya hanggang sa matamo niya ang katiyakan. At kayo nga'y maging desperado hanggang sa makuha niyo ang katiyakan. Kung hindi kayo magiging ganoon, huwag na kayong lumapit para may panalangin. Huwag niyong subukan na dumulog sa altar. Hintayin niyo hanggang sa maging pagitan ito ng buhay at kamatayan para sa inyo. Pagkatapos, may bagay nga na mangyayari. Tunay, desperasyon. Naging desperado si Ruth isang beses. Noong nakatayo siya sa tabi ni Naomi, siya ba'y babalik sa kanyang mga kababayan, sa lahat ng mga mahal niya sa buhay, at lahat ng kanyang sinasamba noon? Yung mga Diyos-Diyosan niya at pamilya niya, o siya ba'y pipisan kay Naomi? Anong gagawin niya? At siya'y naging desperado at umiyak siya. Kung saan ka tutungo, ako'y tutungo. Kung saan ka maninirahan, ako'y maninirahan. Kung saan ka mamamatay, ako'y mamamatay. Kung saan ka ililibing, ako'y maglilibing. O ako'y ililibing. At ang iyong Diyos ang magiging Diyos ko. Ayan nga, desperasyon. Pinagpala siya ng Diyos. Binigyan siya ng isang anak na lalaki, si Obed. Naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse, sa pamamagitan ni Jesse, dumating si Jesus dahil sa desperasyon. Katulad ng munting patotot, si Rahab, siya'y naging desperado. Alam niya ng kamatayan ay naroon na sa harapan niya. Siya'y nasa ilalim ng kahatulan at naging desperado siya. Sabi, itatago ko kayong mga tiktik, gagawin ko ang anuman. Ang hinihiling ko lang, manumpa kayo sa Diyos niyo na ang aking bahay ay mananatiling nakatayo. Ayan nga, sabi ng lalaki, aking, kung ilalagay mo itong tanda, mangyayari yun. Naging desperado si Eliezer noong iyatang sa kanya ang responsibilidad na maghanap ng nobya para kay Isaac. Isang dakilang tao si Eliezer ng Damasco. Kinalulugdan siya ni Abraham at siya'y pinagkatiwalaan ni Abraham na humayo at maghanap ng nobya, isang tamang uri ng nobya para sa anak niyang lalaki na si Isaac. Sa pamamagitan noon ay darating si Kristo. Ngayon, si Eliezer, yamang isang espiritual na lalaki, alam niya ang kahulugan nun. Ang tamang uri ng babae dapat na maging asawa nung lalaking yun. At paano niya yun pipiliin? Noong oras na yun ng kanyang desperasyon, noong dumating siya sa siyudad, nanalangin siya at nagsabi, Panginoong Diyos, yun dapat. Kapag kayo desperado, kayo'y manalangin. Panginoong Diyos, iyong itulot ng unang dalaga na darating at bibigyan ng tubig ang kamelyo at bibigyan ako ng maiinom. Kaya't siya na yun. Nanalangin siya noong oras na yun ng kanyang desperasyon. Si Rebecca, na isang magandang dalaga, dumating siya, binigyan ng tubig ang kamelyo, at pagkatapos ang sabi ng lalaki, huwag mo akong iantala sa daan. Kinailangang magpasya si Rebecca noong mga sandaling yun. Kung siya ba'y pupunta, siya'y tipo ng nobya. Siya ba'y pupunta at makakasal sa lalaking ito na di pa niya nakikita kailanman? Ngayon, pambihirang bagay nga yun. Hindi pa nakikita kailanman ng lalaki. Kaya nga na narinig niya lang sa lingkod nito. Yan nga'y tipo ng nobya. Hindi niyo pa nakikita si Kristo, pero narinig niyo na sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod kung ano siya. Ipinagbili niyo ang lahat. Nilisan niyo ang inyong mga tahanan, lahat ng bagay na kinakailangan, para magtungo't hanapin siya. Ngayon, pansinin, kaya't nagpasya siya. Isang tipo ng nobya, iniwan ang makadenominasyon niyang tahanan, kita nyo, para pumunta. Si Jonas, itinapon mula sa barko noong panahon ng bagyo, sa pusod ng dagat, sa tiyan ng balyena. Lahat ng pag-asa para makaligtas ay walang-wala. Pero mangyari nga, na bigla niyang naisip si Solomon, noong inihahandog ang templo, ang sabi, Panginoon, kung may mga tao na nasa panganib saan mang lupalop sila naroon, at sila'y babaling sa direksyon ng templong ito at mananalangin, hayat tiringgin, at bumaling siya sa loob ng tiyan ng balyena, na gawang pumwesto sa isang dako roon sa kanyang mga tuhod, nakikinita ko nga, habang ang suka ng balyena ay nasa buong katawan niya. Doon nga'y nanalangin siya ng may desperasyon, at sa ganong kalagayan na desperado, kakarampot na hinga na lang ng oksigen ang natitira sa kanya sa tiyan ng balyena. At sa kakarampot na hiningang yun na nilalanghap niya, marahil di niya alam kung nasa aling direksyon ba siya. Kaya't ang sabi, Panginoon, naniniwala po ako na nakatuon ako sa direksyon ng iyong templo. At sa kakarampot na hininga na lang na natitira, sa desperasyon, nanalangin, sa ilalim ng sirkumstansya na yon. Hindi pa kailanman nagagawa ang ganong bagay noon. Pero hayat desperado siya, nanalangin siya at dinanatili siya ng Diyos na buhay ng 3 araw at gabi at dinala siya sa lugar na pagdadalhan niya ng kanyang mensahe. Desperasyon. Si Hannah, isang baog na babae sa Biblia. Nagnanay siya ng isang anak na lalaki at siya'y nagayuno para sa anak na ito. At nagayuno siya at nanalangin hanggang sa maging yung pari sa templo'y iniisip na lasing siya. Siya ngay nasa ganung kadesperadong kalagayan, habang ang iba pang kababaihan ay patingin-tingin kung anong bonnet ang suot-suot ng isa. At alam niyo na ito, at yung isa'y patingin-tingin kung anong uri ng mga damit ang suot-suot ng iba. At nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bukid. Pero hindi si Hannah. Humiwalay siya sa mga taong naroon at nagtungo sa altar. Siya'y matagal nang nag-aayuno. Minimitin niya na ang kadustaan niya'y maalis. Grabing ibang-iba sa panahon ngayon. Halos kadustaan niya ang magkaroon ng anak sa panahon ngayon. Noong panahon na yon noon, isang kadustaan ang di magkaanak. At siya'y lumuhod mismo. At hindi niya pansin ang karangalan ng templo. Hindi niya pansin ang karangalan ng pari habang lumalakad ito. Ganoon na lamang ang kanyang pagkabalisa hanggang sa ang mga luhay gumuhit sa kanyang mga pisngi at siya'y umiiyak sa desperasyon. O Panginoong Diyos, bigyan mo po ako ng isang anak na lalaki. Bigyan mo po ako ng isang anak na lalaki. At pansinin, hindi siya maramot. Noong pakinggan siya ng Diyos at dininig ang kanyang dalangin at binigyan siya ng isang anak na lalaki, kanya mismong ibinigay ito pabalik sa Diyos. At dahil maluwag sa kalooban niya na hindi maging maramot, matapos na dinggin ng Diyos ang kanyang panalangin, binigyan siya ng Diyos ng isang propeta. Oh, dagdag na pagpapala pa nga yan. Oh, siya nga'y punong-puno nito. Yung mumunting mga dagdag na bagay na kanyang ibinibigay. Hindi lang basta isang anak na lalaki, kundi isang propeta pa. At noong mga panahon na yon, ay walang hayag na pangitain ng maraming-maraming taon sa Israel. Si Samuel, ang kauna-unahang propeta ng maraming-maraming taon. Dahil isang nanay ang naging desperado na hindi na siya magkakaroon pa ng anak at lampas na siya sa edad ng panganganak. Marahil 60 na po, 70 taong gulang na at nanalangin siya ng may desperasyon na kinailangan niyang makamit ang anak na ito. Ano yon? Nangusap sa kanya ang Diyos, walang pasubali. Hindi nga kayo magiging desperado hanggang sa mangusap sa inyo ang Diyos. O Iglesia, bumangon kayo at yugyugin ang sarili. Kurutin ang konsensya nyo. Gisingin nyo ang sarili sa oras na ito. Dapat tayong maging desperado. O kung hindi masasawi, may bagay na paparating mismo mula sa Panginoon. Batid ko ito bilang ganito ang sabi ng Panginoon. May paparating na bagay at marapat tayong maging desperado. Ito'y sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito'y dadaan sa atin at di natin makikita. Dahil siya'y hindi nagdamot, siya'y binigyan ng isang propeta. Ang babaeng Sunamit ay nagkaroon ng isang munting anak na lalaki na binigkasan mismo ng propeta ng salita ng Panginoon. Gayong siya'y matanda at ang asawa niyang lalaki matanda na rin. Wala silang anak, pero ang babaeng ay naging mabait dito sa propeta. At alam niya na siya'y isang lingkod ng Diyos na pagkikilala niya na siya'y marangal na isang tunay na lalaki. Nagpunta ang propeta sa bahay, wala roon ang asawang lalaki. At kung ano pa, isa siyang banal na lalaki. Nakikita nila na siya'y isang marangal na tao. Nasaksihan niya siya na nagpapamalas ng mga tanda at mga kababalaghan. Narinig na niya siya na nagsasabi ng mga bagay na nangyayari. Isa siyang marangal na banal na lalaki. Sinabi niya sa kanyang asawang lalaki na pagkikilala ko ng lalaking ito na humihimpil sa atin ay isang banal na lalaki. Ang ginang ng bahay, napagkilala niya na siya isang banal na lalaki at nagpatayo siya ng isang munting bahay sa labas para sa lalaki para hindi ito maihiya. Maaari siyang bumisita kapag nais niya at kung ano pa, siya ngay naglagay ng isang higaan doon at isang lalagyan ng tubig at kung ano pa para mahugasan niya ang kanyang sarili at makainom siya. At marahil papupuntahin niya roon ang katulong o kung sino, yung mayordomo na may dalang pagkain para pakainin siya. At magpupunta roon at kukumustahin ang araw niya o kung ano. At kaya, noong makita ni Elias ang kabutihan na ito na ginawa sa kanya, at nasusulat, kung ano ang ginagawa ninyo sa aking maliliit, ay ginagawa ninyo sa akin. Ayan nga na nakita niya yan. Pinararangalan ng babae ang Diyos habang pinararangalan niya ang propetang ito. Yamang nakikita niya ang Diyos sa propeta. At mangyari nga na wala siyang inaasam na kapalit. Wala sa puso niya ang humiling ng kung anuman. Kanya lamang ginawa yon dahil iniibig niya ang Diyos. Hindi niya yung ginawa para sa anumang papapala. Kanya lamang ginawa yon. Ngayon sabi ni Elias, Tanungin mo sa kanya, ako ba'y mag-uusap sa hari para sa kanya? Isa akong personal na kaibigan o sa punong kapitan, kilala ko, kilalang kilala ko siya. May kung anong pabor, bagay na magagawa ko para sa kanya. Nais kong bigyan siya ng isang bagay dahil sa naging trato niya sa akin. Kanya akong pinakain, pinatulog niya ako sa mga higaan, at siya'y naging talagang mabait sa akin. Ngayon, anong pwede kong gawin? Sabi ng babae, hindi na, kasama ko ang pamilya ko. Kami maalwalang buhay, may kinabubuhay kami, at yun na yun, hindi kami nangangailangan ng anuman. Tapos sinabi ni Gehazi sa propeta, pero wala siyang mga anak. Nung makita yun ni Gehazi, walang duda na nakita rin ng propeta ang isang pangitain. Dahil sinabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon. Sabihin mo sa kanya, sa angkop na panahon o sa tamang panahon, isang taon mula ngayon, yayakapin ng babae ang isang anak na lalaki. At ipinanganak niya ang isang anak na lalaki noong ang bata ay nasa mga 12 taong gulang na. Ganun na lamang na mahal ng matandang mag-asawa ang munting batang lalaking ito, ang nag-iisa nilang anak. At isang araw, naggagapas siya ng trigo kasama ang kanyang tatay. Marahil kalagitnaan yun ng araw, siya'y na-stroke dahil sa init ng araw. Sa palagay ko, dahil bigla na lang siyang napadaing ng ang ulo ko, lumubha siya ng lumubha. Kinailangan siyang buhati ng kanyang tatay mula sa bukid at talagang nangangailangan ng agarang lunas na isinugo niya ang isang lingkod at pinatawag ang propeta. Kalong-kalong siya ng nanay sa kanyang kandungan hanggang magtatanghali at namatay ang bata. Pansinin niyo, nag-iisang anak na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pangako ng isang propeta at ng ganito ang sabi ng Panginoon. Alam niya na may kung anong bagay na mali sa kung saan, hindi nga nagtutugma-tugma. Paanong bibigyan siya ng Diyos ng anak na yon at ibubunsot siya, siya na ipadanas ang pag-ibig sa batang yon, gayong hindi naman niya hiniling ito, matanda na siya para magkaroon pa nun. Itineklara mismo ng kamay ng Diyos, isang lalaki ang bumigkas nito, ang propeta. At doon, ang batang ito sa kalagayang yon ay namatay, ang nag-iisa niyang anak. Kaya sinabi niya sa lingkod, siyahan mo ako ng mula at mga bayo ka, at huwag kang ihinto. Kung may susubok na pahintuin ka, huwag kang iimik at dumire-diretso ka lamang sa bundok ng Carmel. Doon sa itaas sa isang kuweba sa kung saan namamalagi, naroon ang isang lingkod ng kataas-taasang Diyos. Yaw nagsabi sa akin, ganito ang sabi ng Panginoon, makakamit ko ang sanggol. Nais kong malaman kung bakit ginawa ito ng Diyos. Kaya ang sabi niya, dumiretso ka lang at huwag mong alalahanin ang mula. Hayaan mo itong tumakbo ng simbilis na makakayanan nito. Hayaan mo itong tumakbo hanggang sa makarating ka roon. Desperasyon! At tumayo si Elias na propeta. Tumingin at nagsabi, etong dumarating ang tsunamita na yon. At siya, may kung anong problema siya. Itinago yon ng Diyos mula sa akin. Hindi ko alam kung anong problema. Sabi, humayo ka at katagpuin mo ang babae. Ako'y may bilisan natin. May kung anong problema. Namutawi ang desperasyon sa propeta. Desperasyon sa babae. Kita nyo, pinagtatagpo sila. Ang isa'y nagnanais na malaman kung ano ang salita ng Panginoon. At ang isa naman hindi alam kung ano ang salita ng Panginoon. Ayan nga, ang isa'y nagnanais na malaman ito. At yung isa'y di ito alam. Nais malaman ng babae at hindi ito alam ng propeta. Sabi, itinago ito ng Diyos mula sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa babae pagkadating niya rito. Ayan nga na halos naroon na siya. Itinas niya ang kanyang kamay. Sabi niya, mainam ba ang lahat sa iyo? Mainam bang lahat sa iyong asawang lalaki? Mainam bang lahat sa bata? Ngayon humantong ang babae sa dulo ng kanyang desperasyon. Ang sabi niya, mainam naman ang lahat. Malwalhati! Mainam ang lahat. Tapos na ang kanyang desperasyon. Nasumpungan niya ang lingkod ng Panginoon. Kung walang propeta roon, ang babae ngay malulugmok pa rin sa desperasyon. Pero nakita niyo, naroon ang propeta. Sabi ng babae, mainam ang lahat. Sa isip-isip ni Eliseo, bueno, ano nang nangyayari ngayon? Kaya tumakbo siya at nagpatira pa sa kanyang paanan. Medyo kakaiba nga ang eksena na yon. Kaya itinayo siya ni Gehazi, sabi, hayaan mo ang babae, huwag mong gawin yan. Sinabi ni Elias sa kanyang lingkod, huwag mong gawin yan, hayaan mo ang babae. May kung anong bagay na mali, itinago ito ng Diyos mula sa akin. Tapos sinabi ng babae sa kanya na patay na ang bata. Ngayon, hindi alam nung propeta kung anong gagawin. Sabi niya, Gehazi, kunin mo itong tungkod na ginagamit kong panlakad. Alam niya na anumang mahipon niya ay pinagpapala, dahil hindi siya ito. Ito'y ang Diyos na nasa kanya. Alam niya kung sino siya. Alam niya na isa siyang propeta. Kaya pinulot niya iyong tungkod at nagsabi, Gehazi, kunin mo ito at pumunta ka't ipatong sa bata. At kung may kakausap sa iyo, maging desperado ka. At huwag mong batiin ang sinuman. At huwag mong hayaan. Magtuloy-tuloy ka lang. Huwag kang makipag-usap sa kaninuman. Ipatong mo ito sa bata. Pero ang babae, hindi doon natapos ang kanyang desperasyon. Hindi noon napunan kung bakit pumunta siya roon. Ang sabi niya, habang ang Panginoong Diyos ay nabubuhay, hindi kita iiwan hanggang sa magministeryo ka sa bata. At naging desperado si Elias, at dito'y nagtungo siya, naroon na sa daan, siya at ang babae. At noong dumating sila roon, yung lumabas yung lahat ng mga tao sa bakuran na napapalahaw at umiiyak. At ginawa nung babae ang pinakaangkop na bagay na magagawa. Binuhat niya ang bata at inihiga na pala sa higaan kung saan nahihiga noon si Elias. Yun nga'y kasing inam nung tungkod niya. At ang bata'y di nagigising doon. Kaya hindi umuobra. Nais niyang malaman kung may iba pang magagawa. Pumasok ang propeta. Ngayon, siya'y nasa desperasyon. Ngayon, ano nang gagawin niya? At nasumpungan natin sa Biblia na lumalakad-lakad siya sa sahig doon na desperado. Wala akong nalalaman na anuman para gawin, Panginoon. Heto ako, sinabi mo sa akin na kausapin ng babae na yon at ganito ang sabi ng Panginoon. At nangyari mismo ang bagay na sinabi ko sa kanya dahil ikaw po ang may sabi noon sa akin. Ngayon, siya'y gulong-gulo at hindi ko alam kung anong gagawin. Hayaan na nakaratay ang isang patay na batang lalaki. Ano pong magagawa ko, Panginoon? Walang pag-aalinlangan na sinabi ng Espiritu Santo. Kung nasa iyo ang Diyos, kung gano'n ay ipatong mo ang iyong sarili sa bata, malalaman niyo na lang, huminto siya, tumakbot inilapat ang kanyang mga kamay sa kamay ng bata, yung kanyang ilong sa ilong nito, yung kanyang labi sa labi nito. At noong maipatong niya ang kanyang sarili rito, humahing ang bata ng 7 beses, tapos na ang desperasyon. Nabuhay ang bata. Dahil ibinunsod ng desperasyon ng babae na yon na magtungo sa propeta at ibinunsod ng desperasyon ang propeta sa bata at ibinunsod nilang dalawa ang Diyos sa eksena. Kalakip ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig para sa kanyang bayan kaya't pinababa mismo ang pag-ibig ng Diyos at pinasugod ang pananampalataya sa dakong unahan ng labanan at natapos ang gawa. Sarado na ang kaso. Amen. Ayon ngayon, desperasyon ng may gawa. Tunay nga, hindi nga aalis ang babae. Naisip ng bulag na si Bartimeo noon na lalampasan siya ni Jesus habang nakaupo siya roon sa may pintuang bayan. Bulag na pulubi na nanlilimos. Unang-unang bagay na malalaman niyo, nakarinig siya ng ingay. Papadaan doon si Jesus. Sabi niya, sino ang dadaan? Naitutulak nga siya ng kung sino-sino. Sabi niya, pakiusap, kung sino man, sino ang dadaan? Isa sa mga naroon, bueno, marahil mabait na munting tagasunod na babae. Sinabi sa kanya, sabi, Ginoo, hindi mo ba alam kung sino ang dadaan? Hindi, narinig ko lang na may nagsabi, may buong sementeryo rito na punong-puno ng mga patay na tao. Kung nakakapagbuhay ka ng patay, sige't buhayin mo nga sila. Isa kayang namumusong o kung sino? Hindi, nabalitaan mo na ba ang tungkol sa propeta ng Galilea? Yung kabataang propeta na nagngangalang Jesus na taga Nazareth? Hindi. Bueno, alam mo, sa Biblia, sinasabi roon sa ating mga balumbon na lilitaw ang anak ni David para iluklok doon. Yun siya. Siya nga ba yun? Siya nga ba? At si dadaan daw? Marin siyang ibinunsod ng desperasyon na sumigaw. Oh, Jesus! Ikaw na anak ni David! Mahabag ka sa akin! Huwag mo akong lampasan o mahinahong tagapagligtas. Ang hibig ko ng kapakumbabaan ay iyong pakinggan. Habang sa iba, ikaw ay nananawagan. Iyo po akong huwag lalampasan. Oh, Jesus! May ilan sa kanila nang sabi, manahibig ka, masyado kang maingay. Pero siya nga'y desperado. Kung si Jesus nga'y lalampas, marahil di na siya magkakaroon ng oportunidad kailanman. Marahil tayo rin. Ito na marahil ang huling gabi natin. Desperasyon. Sumigaw siya. Oh, Jesus! Kahit na sino pa ang magsabi sa kanya na manahimik, siya nga'y tumawag at tumawag pa rin ng palakas pa. Noong sabihin nila sa kanya na tumikom, mas lalo pa niyang nilakasan ng nilakasan. Siya'y desperado. Wala ngang makakapanahimik sa kanya. Ikaw na anak ni David, mahamag ka sa akin. At sumigaw siya sa desperasyon. At ang anak ng Diyos, pasan-pasan ng mga kasalanan ng sanlibutan sa kanyang mga balikat na patungo sa Jerusalem para maialay doon mismo bilang isang hain para sa sanlibutan ay huminto sa kanyang mga hakbang. Desperasyon, isang pagsigaw ng kawalan ng pag-asa, ay nagpahinto sa anak ng Diyos, sabi, ano ba ang ipagagawa mo sa akin para sa iyo? Oh, sabi, Panginoon, ang makatanggap ako ng paningin. Sabi, humayo ka sa iyong daan. iniligtas ka ng pananampalataya mo. Yun ay sapat. Desperasyon. Kapag tatanggap mismo ng isang bagay ang desperasyon, maski pinakabahagyang hipo pa yan, susunggap mismo ang pananampalataya. Kita nyo? Hindi niya sinabi, ngayon sandali lang, sandali lang. Teka lamang, titingnan ko lang kung nakakakita na ako ngayon. Matagal-tagal ko nang hindi nakikita ang mga kamay ko't napakaraming taon na. Sige, tingnan natin kung makikita ko ito. Hayat wala pa naman akong makita na anuman. Noong sabihin ni Jesus, iniligtas ka ng pananampalataya mo. Sapat na yun. Yun lamang ang buong nais niya. Tumatawag ng magpapasailalim ang desperasyon. At kapag ang magpapasailalim, kahit na gaano pa yung kabahagya, yun nga'y tatanggap. Yun nga'y sasampalataya doon mismo. Dahil umahagit mismo ang pananampalataya kapag itinutulak ng desperasyon. Kita nyo, yung pag-ibig doon ay lumalakip dito at dinadala ito roon. Desperasyon ang may gawa nun. Nahagip agad-agad ng bulag na si Bartimeo ang pangitain. Si Pedro, antik na antik siya noon isang gabi sa dagat nung siya'y maging desperado at bigla na lang siyang sumigaw, may kung anong bagay na mali, may nakikita akong espiritu na paparating, naglalakad papalapit sa akin. Papalubog na noon ang bangka. Ang sabi niya, kung ikaw nga ito, Panginoon, tulutan mo ako na makalapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At umakbang siya mula sa bangka at naglakad at natakot siya nung naglalakad-lakad na siya at nagsimula siyang lumubog at sa desperasyon. Gayong isang pagkakamali, sa pagsisikap na makasunod sa mga utos ng Diyos, umaasa ako na nakukuha yan ng iglesia. Ginagawa ng lalaking yun ang bagay na sinabi sa kanya ng Diyos na gawin. Ngayon, kayo ng mga Kristiyano, ngayong gabi, kayo nasa linya ng tungkulin sa pagsisikap na sumunod sa pangunguna ng Espiritu Santo at may kanser na susunggap sa inyo o isang kamatayan na susunggap sa inyo, isang kanser, tubercular, kung ano man ito, sa linya ng tungkulin, may sharing karapatan kayo na meron si Pedro noon. Panginoon, iyo po akong iligtas. Oo, ako'y masasawi. Sa desperasyon, siya'y tumawag at may kamay na umabot at hinango siya. Kamit niyo ang sharing bagay. Ano pat napasigaw siya, iligtas mo ako, Panginoon. Kanyang narinig ang kawalang pag-asa kong hikbi. Mula sa mga tubig ako'y hinango. Ngayon, ligtas na ako. Kita nyo? Ganun nga, kung kayo'y tatawag, marahil ang babaeng ito, nanay, anuman ito sa kanya, isang munting anak na lalaki, o isang apo, o pamangkin anuman ito, na pagtawag sa kawalan ng pag-asa, narinig nga ng Diyos. Pagkatapos, nalaman natin, sa paglubog niya, narinig siya ng Diyos. Kahit sa linya ng tungkulin, unti-unti siyang lumulubog, nabigo siya. Kahit na kayo'y mabigo pa, wala ngayong kinalaman dito. Lahat tayo'y nabibigo. Tayo'y kabiguan na sa simula pa lang. Pero meron tayong isa na nakatayo ngayon na may malakas na kamay na kayang umabot sa atin at hanguin tayo sa ibabaw ng tubig. Kung makagawa kayo ng pagkakamali, kaya't may babae na nakagawa ng mali, may lalaki na nakagawa ng mali, may kabataang lalaki o kabataang babae na nakagawa ng mali, huwag kayong lumubog. Sumigaw kayo ng may desperasyon. Panginoon, iyo pong iligtas ako, o ako'y masasawi. Paging desperado kayo ukol doon, titinggin kayo ng Diyos sa tuwing ay dinirinig niya ang isang desperadong kaluluwa. Yan nga ang sinisikap kong sabihin sa inyo. Ang minamahal nating Panginoong Yesus mismo sa pinakamatinding dako ng labanan sa mundo, sa Getsemani, siya'y tumawag sa desperasyon. Kanya bang kukunin ang mga kasalanan ng sanlibutan o mananatili lang siya sa lupa kasama ang mga minamahal niyang alagad sa bagay na nais niyang gawin? Pero masdan niyo ang kanyang pagpapakumbaba habang ipinapakumbaba niya ang kanyang sarili. Hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang masunod. Ipinagpakumbaba ang kanyang sarili sa salita, sa ipinangakong salita ng Diyos ng langit. Pansinin, pagkatapos, siya'y umusad pa ng kaunti. At kung siya'y sumulong pa ng kaunti, gaano pa kaya tayo na dapat umusad ng kaunti? Kita niyo? At pansinin, sinasabi ng kasulatan dito sa Lucas na siya'y nanalangin ng taimtim. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung kinailangan ni Jesus na manalangin ng taimtim, gaano pa kaya tayo na dapat manalangin ng taimtim? Kung si Kristo ang Diyos ng langit na nagsalaman, ay kinailangan manalangin ng taimtim. Kung ganoon, gaano pa kaya tayo na mga makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng biyaya na manalangin ng taimtim? Kung ang pasya na yun nga'y ibinunsod ang anak ng Diyos sa desperasyon, ano pa kaya ang ibubunsod nun sa inyo at sa akin? Nang may desperasyon ay dapat nga tayong umiyak, ang Diyos sa mga huling araw na ito ay inihayag ng lubos ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang dakilang mga tanda't mga kapangyarihan na marapat ngang ibunsit tayo sa desperasyon. Tama, at ang kalooban niya na pagalingin tayo at iligtas tayo ay dapat ngang ibunsit tayong lahat sa desperasyon para makarating dun sa batong nagpapagaling. Tama, tingnan niyo, kung si Florence Nightingale, ang nga po sa tuhod ng namayapang Florence Nightingale na nagtatag ng Red Cross, nakita niyo na ang litrato niya sa aklat. Tumitimbang lang ng halos 30 libra. Kinain na siya mismo ng kanser. Sa London, Inglaterra, dinala nila siya mula sa Afrika papuntang London, Inglaterra. At doon sa desperasyon, sumulat si kapatid na Bosworth at sinabi sa kanya, ang sabi, hindi kami makakapunta ng Afrika. Sumulat siya, pinasulat sa nurse at ang sabi, hindi ako pwedeng gumalaw, hindi ako pwede. Ipinakita yung litrato, nakita nyo na yung litrato. Ayan nga na tinakpan lang namin ng kaunti. May munting panapi lang kasi na nakabalot. Naisip ko na baka kapag inilathala sa aklat, may pumuna dahil siya'y yung katawan niya ay nakalantad doon na at nilagyan namin ng kaunting takip siya rito. May munti lang siya na nataklog. Tuwalya na nakalatag ng pag-anoon sa kanyang balakang. Pero sa itaas ay wala po. At kahit ayan nga na naisip namin na maglagay ng munting piraso ng papel sa ibabaw noon at litratuhan yon. Ayaw nating yung mga tao na wala sa tamang takbuhan ng pag-iisip na maiisip nila na pupunahin nila ako sa pagpapalathala ng litratong yon sa pahayagan. At pagkatapos, noong sabihin ng doktor na hindi siya maaring galawin at alam niya na papunta ako noon ng Inglaterra para bumisita, sinabi niya sa kanila na ilagay siya sa stretcher at ibiyahi siya sa aeroplano at dalhin siya sa London, Inglaterra at magpapunta ng gwardiya sa aeroplano bago bumaba ng Buckingham Palace. Nagpadala ng gwardiya roon para magpunta at ipanalangin siya at sobrang lubha na niya hanggang sa di na niya kayang makipag-usap sa akin. Kinakailangan pa nilang itaas ang kanyang mga kamay para ipahawak sa akin. Alam nyo naman sa London, ilan sa inyo na mga sundalo'y nakapunta na roon. Laging mahamog doon at lumuhod ako sa tabi ng isang bintana at siya, gumuguhit ang mga luha niya. Nais niyang, hindi ko alam kung may sapat pa ba siya na tubig para lumabas ang mga luha. Ayan nga na butot balat na lang siya at ang kanyang mga binti rito sa balakang ay di nga sa sobra. Sa tingin ko, ng mga 2 pulgada lang ang lapad o 3 pulgada, bagsak ang kanyang mga ugat. Kung paanong buhay pa siya, hindi ko alam. Nakita niyo ang litrato niya pagkatapos. Lumuhod ako sa tabi ng higaan. Ngayon, siya'y desperadong desperado. Kung ako nga'y pupunta o hindi, kanilang dadalhin at dadalhin talaga siya ano to naman. At lumuhod ako roon. Nagdurugo ang puso ko sa kalooban ko dahil sa pananampalataya ng kaawa-awat munting nilalang na yon na naghihingalo at nanalangin ako ng buong puso ko. At noong magsisimula na akong manalangin, isang munting kalapati ang dumating. Lumipad sa may bintana, naglalakad-lakad doon, humuhuni. Akala ko alaga, kararating ko lang sa Inglaterra noon ng isang oras, kararating ko lang galing ng paliparan, at kaya akala ko alaga yon. At noong tumayo ako at nagsabi ng amen, lumipad na yon palayo. At tinanong ko nga sa mga kapatiran kung narinig ba nila yung kalapati na yon at pinag-usapan nila ang tungkol doon. At noong sabihin ko, nakita niyo ba kung anong ibig ipahiwatig ng kalapati? Lumabas yung ganito ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ka at hindi mamamatay. At siya'y buhay hanggang ngayon. Bakit? Desperasyon. Maring ibinunsod ng desperasyon ang babae na yon na manindigan sa mabuhay o sa mamatay. Inayos yon ng desperasyon na makarating siya roon sa parehong panahon na naroon ako. At isang tanda mula sa Diyos, ipinadala niya ang isang kalapati para ibigay ang ganito ang sabi ng Panginoon. Desperado, noong ang kapatid na babae na matandang Haiti Waldrop na taga Phoenix, Arizona, nakali niya siya noon sa bangketa sa unang pagtitipon ko. Yung intern at asawa niyang lalaki akay-akay siya, kanser sa puso. Nagpasya siya sa pagsisikap na makadalos sa pagtitipon. Pero napakalubha ng kalagayan niya na siya'y di na siya makahinga. Bumabalik yung dugo sa puso niya kung saan kinain na ng kanser. Ngayon, kanser yun sa puso. Yan nga yung mga 18, 19 na taon na ang nakararaan. Marahil 20, 1947 ngayon nangyari. Ngayon, ang sabi niya sa asawa niyang lalaki at doon sa intern, kung mamatay man ako sa linya rito, dalhin niyo pa rin ako roon. Desperasyon, nawalan siya ng malay. Sa tingin ko, hindi siya noon patay. Sinasabi niya na namatay siya. Ngayon, marahil siya nga. Marahil mapapakinggan niya ang tape na ito. Kita niyo, ngayon ako, Siya, sinasabi niya na patay siya. Hindi ko alam. Sinabi nila sa akin, may patay na babae sa pila na papalapit na. At nung dumaan yung babae, siya ngay walang buhay. At nung dalhin nila siya roon sa itaas, dumating ang salita ng Panginoon at nagtungo ako at pinatungan siya ng mga kamay at tumayo siya at umuwi na nakakapaglakad. Ito nga'y marahil, sasabihin ko, mga 18 taon na ang nakararaan at siya'y kasing lusog at sigla pa rin. Magpupunta siya ng Tucson para makipagkita sa akin sa pagpunta ko roon. Desperasyon! Gayong mamatay ako sa pagpunta roon, gayunman, ayan nga't dalhin niyo pa rin ako roon. Pinagaling niya ang iba, kanyang pagagalingin ako. Talagang maluwag sa kalooban. Ibunsod nga natin ang ating mga puso na mapuno ng pag-ibig sa araw na ito at maging time team at nasa desperasyon. Kung tatagal pa'y pakahuli na ang lahat. Si Jairo, isang beses, siya'y may munting anak na babae na mamamatay na. Isa siyang alanganing mananampalataya. Naniniwala siya kay Jesus, pero takot lamang siyang ipahayag ito dahil palalayasin nila siya ng sinagoga. Pero dumating ang isang umaga, yung doktor at ang sabi, mamamatay na siya ngayon. Pumasok ang desperasyon. Hindi niya makakaya sa posisyon niya na mahuling kasama si Jesus na taga Nazareth dahil may wawala niya ang posisyon niya bilang isang saserdote. Pero sasabihin ko sa inyo, sa panahon mismo ng kagipitan, marin siyang ibinunsod noon sa desperasyon. Nakikinita ko siya na hinahagilap niya yung munting balabal niyang pangministro at sombrero at isinuot yun. Ito ngang paparating siya sa gitna ng madla. Sumisingit-singit kung saan may isang babae na humipo sa damit ni Jesus at kung ano pa, at ang lahat ng mga naroon ay nagsisigawan. Pero nagtungo siya at ang sabi, Guro, ang munti kong anak na babae nakaratay sa bingit ng kamatayan. Guro, ang munti kong anak na babae nakaratay na sa bingit ng kamatayan. At kung makapupunta ka lamang pare patong ang iyong mga kamay sa kanya, siya'y mabubuhay. Oh, grabe. Ibinubunsod nga kayo ng desperasyon na makapagsabi ng mga bagay-bagay kuminsan. Ibinubunsod kayo na gawin ng mga bagay-bagay. Ibinubunsod kayo na kumilos. Naligtas ang anak niyang babae nang dahil sa desperasyon. Tayo'y maging desperado, gaya nung munting babae na hinahagasan ng dugo. Sinabi ng Biblia na ginugol niya ang lahat niyang salapi sa mga manggagamot at sa kabila nun ay di pa rin nila siya matulungan. Nagsimula yun sa kanya nung panahon na nagmemenopause siya. Yung pag-agas at hinahagasan siya ng dugo at hindi yun mahinto. Marahil ibinenta na nila ang sakahan, yung mga mola, mga kabayo at kung ano-ano pa. At wala ngang anuman ang makatulong sa kanya. At sinabi ng kanyang mga saserdote na huwag siyang makihihalubilo sa mga ganoon. Pero isang umaga, siya'y tumanaw. Nakatira siya sa may pampang, doon kung saan naroon ang sakahan niya. At nakita niya yung malaking grupo ng mga tao na pinalilibutan itong isang lalaki sa dako roon. At sinasabi nila, anong mayroon? Sabi, si Jesus na taga Nazareth. Pumasok ang desperasyon. Sabi niya, mistula nga akong walang halaga. Ako, pero kung maihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. At nilampasan niya ang bawat kritiko at lahat ng iba pa. Ano pa't nakarating siya sa dako na hinipo niya ang damit ni Jesus dahil sa desperasyon. At noong si Jesus, siya'y bumaling at nagsabi, sinong humipo sa akin? At lahat sila roon ay tinanggi yun. Pero tumingin siya sa paligid, taglay-taglay niya ang isang dakilang kaloob ng Diyos. Siya ay Diyos. At natagpuan niya ang munting babae at sinabi sa kanya na ang pag-aagas niya ng dugo'y huminto na. Mariin siyang ibinunsod ng desperasyon para gawin yon. Desperasyon ang nagbunsod. Nagbunsod noon sa reyna ng katimugan. Nabalitaan niya na ang kaloob ng Diyos ay kumikilos kay Solomon. Ibinunsod siya ng desperasyon patungo roon. Nang may desperasyon, ganyan nga ang mga tao. Gaya nyo, gaya ko. Sila nga'y hindi iba sa inyo at sa akin. May 5 pandama sila. Sila'y kumakain at umiinom. At kung ano pa, gaya natin, na nabubuhay at namamatay. Sila'y mga tao rin. Marin siyang ibinunsod noon sa desperasyon hanggang sa kunin niya ang bahagi ng kanyang kaharian. Marin siyang ibinunsod noon sa isang punto na hindi na niya iniisip ang tungkol sa mga Ismaelita na nanakawan siya sa disyerto. Maging yung 90 araw niya sa likod ng kamelyo sa pagbagtas sa disyerto ng Sahara. Desperasyon! Siya'y pupunta at pupunta anot anuman ang mangyari. At noong makarating siya roon, wala ngang maililihim kay Solomon na anupat sinabi nito sa reyna ang tungkol sa mga bagay na nais niyang alamin. Desperasyon, sinabi ni Jesus, siya'y babangon sa araw ng paghatol kasama ang henerasyong ito at hahatulan ito dahil higit kaysa kay Solomon ang narito. Desperasyon, sa pagtatapos, hayaan niyong sabihin ko lang ito. Di pa katagalan doon sa Mexico, may nakita akong isang bagay na desperado. Kasasampa ko lang noon sa entablado doon sa malaking arena at ang mga tao'y nandun na ng alas 9 ng umagang yun at halos mag-alas 10 na ng gabi. Isang matandang lalaking bulag noong gabi bago yun, ganap na bulag ng halos 30 taon ang nakatanggap ng kanyang paningin at lumilibot sa bayan noong araw na yun. Nagpapatotoo at may buntun doon ng mga damit na nakalatag ng marahil 34 yarda ganong kataas. Lumang mga talukbong mismo, may nasa 40,000 tao ang naroon. At yung mga lumang sombrero at mga talukbong, kung kani-kanino yung mga yon, sa palagay ko, sila-sila na ang makapagsasabi sa pagitan nila at bumubuhos noon ang ulan. At ibinaba nila ako roon sa isang lubid, sa ibabaw ng isang pader, at nakasampa ako roon sa entablado. Yung ministro, yung lalaki na nakaupo rito, dinala nila siya. Siya at ang anak niyang babae, kararating lang mula Michigan, mga ilang minuto ang nakararaan. Nagkwento tungkol kay kapatid na Arment, inaalala natin siya rito. Siya'y nasa mga lansangan na ng kalwalhatian ngayong gabi. Nandun noon si kapatid na Arment at hinubad niya ang Amerikana niya at tumayo sa ulan at ibinigay yun kay kapatid na Jack Moore para maisuot dahil nanginginig na noon si Jack. Yung taga-timog nga'y giniginaw mismo sa malamig na ulan doon sa Mexico at ayan nga't nakatayo siya roon. Tapos lumapit sa akin si Billy Paul, ang anak ko, at ang sabi, Daddy, kinakailangan pong may gawin ka. May isang munting Mexicanang babae roon na may dalang patay na sanggol na namatay kaninang umaga. Wala akong sapat na mga aser para mapalabas siya sa pila. Kung ang pagpapatong ng mga kamay sa bulag na lalaki na bigyan siya ng kanyang paningin, ang pagpapatong ng mga kamay sa kanyang patay na sanggol ay makapagbibigay rito ng buhay nito. Isa siyang Katoliko at siya, hindi nila siya mapapanatili sa pwesto niya. At si kapatid na Espinosa at sila Roy sinabi na sa babae, wala na kaming mga prayer card. Kinakailangan mong maghintay hanggang sa susunod na gabi. Sabi ng babae, patay na ang sanggol ko. Patay ito mula nitong umaga. Kinakailangan kong makapila roon. Kaya't pupunta at pupunta talaga siya. May prayer card man o wala. At nagpapwesto na sila ng mga 300 mga aser doon. Kaya't lumulusot lang siya sa ilalim ng kanilang mga binti. At sumasampa sa ibabaw ng kanilang mga likod at tumatakbo na may daladalang patay na sanggol at natutumba sa gitna nila. Di nga niya alintana yun. Sinisikap niyang makarating doon. Siya'y desperado. Nangusap ang Diyos sa kanyang puso na ang Diyos na nakapagbibigay ng paningin ay nakakapagbigay ng buhay. Oh, grabe. Siya'y desperado. May kung anong bagay na nag-aalab sa kaibuturan niya. Oh, mga may sakit, kung hahayaan nyo lang yon na magninga sa kaibuturan nyo ng ilang minuto, kaya't masdan nyo ang mangyayari. Yung ganong uri ng desperasyon, ang Diyos na makakapagpagaling sa munting batang ito ng isang gabi, ay makakapagpagaling sa ginang na ito na may cancer. Pagalingin ang lalaking ito. At gawin nito, kinabinibining Florence Nightingale, sa 10,000, siya, yaong hindi mapag-aalinlang ang katibayan, nagbabangon ng patay at pinagagaling ang may sakit at lahat ng iba pa. Kung siya ay Diyos, magagawa niya yun. Siya ay Diyos ng kahapon. Siya ay Diyos ng ngayon. Maging desperado kayo. Pagkatapos, may pangyayari nyo ang isang bagay. Pagkatapos sa desperasyon na yun, siya ngay nagtutumulin. Sinabi ko kay kapatid na Jack Moore, sabi ko, hindi ako kilala ng babae. Hindi pa niya ako nakikita kailanman. Hindi niya alam kung sino itong narito sa ibabaw ng entablado. Yung munting Katolikong babae, ngayon, hindi siya nakakapagsalita ni isang salita na Ingles. Kung ganon, paano niya malalaman kung sino ito? Sabi ko, bumaba ka at ipanalangin ang sanggol at makukontento na siya roon. At siya'y aalis na. Sabi, at hindi magsasanhi ng tuli-tuli nga ang kaguluhan doon. Sasampa siya at ang lahat ay magsisigawan. Sasampa nga siya roon sa ibabaw ng kanilang mga balikat at tutumba sa kalagitnaan nila. Uusad siya ng ilang talampakan at sinusubukan naman nilang itulak siya pabalik. At eto siya nalulusot sa pagitan ng mga binti nila. Karga-karga ang sanggol na ito na kinayayamot ng mga aser at lahat na ng iba. Hindi alintana. Sasampa at sasampa siya roon. Kinakailangan niyang makasampa. Hindi alintana kung ano man yun. Siya'y pupunta at pupunta roon. Pupuntahan ng ministro. Ngayon, hindi ba't ang kwento na yan ay parang yung babaeng tsunamita? Ang kaibahan lang, hindi yun 35 taon na nakalilipas. Ito'y 3 taon lang ang nakalilipas. O 4, kita nyo? Ang mga yan ay maaaring maging ganun din ngayong gabi. Kapag lilitaw ang parehong desperasyon, pasusugurin doon ang pag-ibig at pananampalataya sa unahan ng labanan para ang kininang bagay na nais nyo. Dahil ito'y isang pangako ng Diyos na maaari nyo itong makamit. Ganun nga mismo. Humaling ako. Ako, ang ministro o ebanghelista sa lugar na yon. Bumaling ako. Naawa ako doon sa babae, pero walang desperasyon. Kita nyo, bumaling ako at naisip ko, bueno, si kapatid na Jack ang mananalangin para sa babae. At yun na yun. Bumaling ako. Sabi ko, gaya ng ipinapangusap ko ngayon, ang pananampalataya at tumingin ako roon at naroon ang isang pangitain. Nakinita ko ang isang munting sanggol na naroon. Isang munting itimang mukha na Mehikanong sanggol na walang ngipin. Tumatawa ito sa akin na naroon. Sabi ko, sandali lang, sandali lang. Itinulak ng desperasyon niya ang Espiritu Santo para ibahin ang paksa, ibahin ang mga matakot, ipakita sa akin ang kanyang sanggol na naroon. Yun ang nagpabalik sa Espiritu. Sabi ko, sandali lang, dalhin mo sa akin ang sanggol. Ito'y siya na parating, daladala ang isang muntit basa na tumutulo, na asulat puting kumot, na may munting patay na nakabalot na mga ganong kahaba. Napaluhod siya na may krusipiyo sa kamay niya o isang rosaryo para usalin itong mga abagi noong Maria. Sinabi ko sa kanya, isang tabi mo yan, hindi na yan kailangan. At lumapit siya sa kinatatayuan ko at sumigaw siya at napalahaw, Padre! Ang ibig sabihin ngay, Ama. Sabi ko, huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin yan. Sumasampalataya ka ba? At sinabi ng lalaki sa kanya sa Espanyol, kung sumasampalataya ba siya? Oo, nananampalataya siya. Tinanong siya ng lalaki kung paano siya sumasampalataya. Ang sabi niya, kung nagawa ng Diyos na bigyan ng matandang lalaki na yun ang kanyang paningin, magagawa mismo na bigyan ng sanggol ko ng buhay. Amen! Marin siyang ibinunsod doon ng desperasyon. Wala ngang anuman sa bahagi ko. Nakita ko lang ang pangitain. Sabi ko, Panginoong Yesus, nakita ko ang pangitain ng isang munting sanggol. Marahil ito na yon. Noong mga sandaling yon, ay sumipa ang sanggol at biglang, wah! 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 Sabi ko, sundan mo siya sa doktor. Kumuha kayo ng isinulat na pahayag ng doktor na ang sanggol na ito ay patay. At heto, isinulat nga ng doktor ang pahayag, ang paghinga ng sanggol na ito, ang puso'y huminto nitong umaga sa opisina ko ng alas 9, namatay dahil sa double pneumonia. Oh, ang sanggol ngayon nabubuhay sa Mexico ngayong gabi, sa abot ng nalalaman ko, bakit namutawi ang desperasyon sa puso ng munting nanay na umiiyak para sa kanyang anak na saksi na nagagawa ng Diyos na pagalingin ang mata ng isang lalaking bulag at batid na kaya niyang magbuhay ng patay na sanggol. Desperasyon. Kapag inyong hahanapin ako ng buong puso nyo, hayat akin kayong didinggin. Kita nyo, ang kaharian, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang kaharian ng langit ay ipinapangaral at ang tao ay pumapasok dito na nagpipilit. Hindi lang kayo basta tumatayo-tayo sa paligid at nagsasabi, bitbitin mo ako sa aking kwelyo, Panginoon. Itulak ako papasok. Ikaw mismo'y nagpupumilit dito. Nagiging desperado kayo. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sana may oras pa ako para sa isa uling kwento na iniisip ko ngayon tungkol sa isang babae, kabataang babae na naligaw ng landas at kung paanong bumuklat siya ng bagong mga paina at mga bagay-bagay hanggang sasabihin ko, kapatid na babae, tumayo siya at nagsabi, ako'y naniniwala na magiging ayos lang ako. Sabi ko, Hindi, manatili ka riyan. At pagkatapos, nalaman mo na lang, magsimula na siyang manalangin ng kaunti at lumalakas ng lumalakas ang boses niya mismo. Pagkatapos ng ilang saglit, naging desperado siya, ang sabi, Oh Diyos, iligtas mo ako! Hindi ito malunasan ng Alcoholics Anonymous, walang ang magawa ang kahit sino. Pero yung malalakit may itim na mga matang yun ay tumingin sa akin at may mga luhang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Sabi niya, may bagay na nangyayari. Oh, tama! Siya nga po, may bagay na nangyari! Siya'y naging desperado! Tayo'y maging desperado sa bagay na ito, pagitan ng kamatayan at buhay. Kung hindi mo kayang maging desperado, huwag na kayong pumila rito. Kung kayo'y desperado, pumunta kayo rito at masdan nyo. Makukuha nyo ito sa pagpunta na pagpunta nyo rito. Manalangin tayo. Nang may desperasyon, ay antabayanan ang kaharian ng Diyos. Ito'y dadako sa inyo. Makalangit na Ama, dalangin ko sa iyo sa pangalan ni Jesus na mahabag ka sa amin, Panginoon, at simulan sa amin ng isang desperasyon. O Panginoong Diyos, maawa ka po sa amin. Yan ang dalangin ko at ibunsud ang mga tao na hanapin ka ngayong gabi ng may desperadong mga puso. Batid po namin na narito ka, Panginoon. Ikaw po ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ngayon nawa, ang mga taong narito na may tanda, na sila'y nakalipot na mula kamatayan patungong buhay. Nagbago na sila mula sa lumang makamundong buhay patungo sa isa na bago. Sila nga, ang dugo'y ipinahit na, at Diyos, ipagkaloob sa kanila ang markang tanda. Naway kunin nila ang tanda na yon sa kanilang mga kamay. Sila na mga may sakit sabihin, Ako'y binili ng produkto ng Diyos. Ako'y naki Kristo na at sa Kanya'y wala ng sakit. Ako'y naki Kristo na at sa Kanya'y wala ng pagkakasala. Ako'y naki Kristo na at sa Kanya'y wala ng kawalan ng pananampalataya. Tinatalikuran ko ang lahat ng sinasabi sa akin ng Diablo. Kinukuha ko ang aking tanda na ang aking siya'y nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa aking kasamaan. Ang parusa ng ukol sa aking kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay ako'y gumaling. At aking ngayong hawak-hawak ang tanda na kinikilala na ako ng Diyos ng panukala o persona na binili na ng dugo ng Panginoong Yesus. At hawak ko ang tanda ng Kanyang kamatayan sa aking mga kamay dahil Siya'y ibinangon muli. At ako'y sa Kanya, at Siya'y sa akin. Ako'y ahayo na may determinadong pananampalataya na mula sa gabing ito, ako'y nananampalataya sa Diyos at ako'y gagaling sa pagdako roon at tutugunin ang mga kinakailangan. Dahil ang huling mga salita na namutawi mula sa Kanyang mga labi ay ganito, kung sila'y magpapatong ng kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, naway may desperasyon na magpasimula sapagkat inihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
I can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do believe. I can,
isipin niyo lamang, ako'y determinado. Sinasampalatayanan niyo ba yun? Ako'y determinado. Ako'y determinado sa biyaya ng Diyos na hindi ako kailanman ihinto hanggang sa ang bagay na yun ay tumama sa akin at ako'y dadako roon para mapatungan ako ng mga kamay. Ngayon, hindi tayo kailanman binigo ng Diyos at naniniwala ako na ang dakilang manggagamot ay naritong malapit ngayon. Naniniwala ako ng Diyos na sumulat ng salita. Naniniwala ako ng Diyos na gumawa ng hain. Naniniwala ako ng tanda ng Diyos na naglilinis sa atin mula sa kasalanan sa gabing ito. Ang tanda, ang Kanyang sariling buhay ay narito kasama natin. Ako'y sasama sa inyo maging hanggang sa duluman ng mundo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako. Dahil ako'y magiging kasama ninyo, mapapasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Sinasampalatayanan niyo ba yon? Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sinasampalatayanan ko na gagawin Niya. Hindi ba't kayo rin? Ngayon, noong simulan ko mismo yun, nakakita ako ng mga pangitain na lumilitaw. Amen. Dakilang mga pangitain ng Panginoon na nangungusap ng dakilang mga bagay. Amen. Kung sisimulan ko yun, magdamag tayong narito. Sasampalatayanan nyo na ba? Sumasampalataya ba kayo? Amen. Sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Ang munting ginang na nakaupurian mula kay kapatid na Palmer sa isang estranghero sa akin. Siya'y taga Georgia at pinahihirapan siya ng sakit na pambabae. Kung sasampalataya siya na pagagalingin siya ng Diyos, Kanya itong gagawin. Hindi ko pa nakikita ang babae na ito sa buong buhay ko. Pero iyon ang suliranin niya. Ang munting babae, hindi ko lang alam kung napakinggan na niya ang mensahe noon o hindi pa. Pero habang nangangaral ako rito, nakita ko siya. Sampalatayanan niyo lang ito at tingnan kung tama ba. Amen. Kung makasasampalataya lamang kayo, ganun nga. Ang ginang na nakaupurian sa likod na may suliranin sa likod, talagang pinahihirapan siya. Ang pangalan niya ay Ginang Wisdom. Kung sasampalataya ka ng buong puso mo, magagalingin ka ni Jesus Kristo. Hindi ko pa nakikita ang babae sa buong buhay ko, pero nakaupo siya riyan na naghihirap. Nakasuot siya ng dilaw. Tama ba? Sige, tayo ba'y estranghero sa isa't isa? Oo, sige po. Makakauwi ka na, maging maigi na. Pinagagaling ka na ni Jesus Kristo. Amen. May isa pang babae na nakahagip nun. Sakit sa likod. Nakaupo sa dako rito. May sakit siya sa likod. May anak siyang lalaki. At ang bata ay may sakit sa ulo. Tama. Ginang Parker ang kanyang pangalan. Nananampalataya ba kayo ng buong puso nyo? At pagagalingin kayong dalawa ni Jesus Kristo. Amen. Kayo'y mga estranghero sa akin. Ganun nga mismo. Amen. Mananampalataya kayo ng buong puso nyo. Ito ang isang matandang lalaki na nakaupo rito sa likod na galing pang Michigan. May suliranin siya sa kanyang mga tinga. Oo, may naulinigan siyang mga tinig, espiritual na suliranin. Tama ba? Iniisip mo na hindi mo alam kung ang Diyos ba yun o kung ano kaya ang kumakausap sa iyo. Nakakarinig ka ng mga ingay sa iyong mga tinga. Ako'y ganap na estranghero sa iyo. Kung tama, itaas mo ang iyong mga kamay at yan nga ang nangyayari. Hindi ka na nito gagambalain pa. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Sinasampalatayanan mo ba ang dakilang manggagamot? Ako'y magsasalita sa iyo, pero mula Norway at hindi mo maintindihan. Norwegian ang lingwahe. Bueno, sabihin mo sa kanya na makakawin na siya na nananampalataya, kapatid na babae. Kung alam mo kung paano salitain yun, sabihin mo sa lalaki na ang sakit niya sa ulo ay lilisan na sa kanya. Ngayon, alam mo na di ko siya kilala. Nagpunta siya rito mula Norway para may panalangin. Bumalik ka na isang magaling ng lalaki. Amen. Oh, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ano ito? Ito'y ang haliging apoy, ang Espiritu Santo ito. Ito ang tanda na yun na si Jesus Kristo'y nabubuhay. At noong ang mga tao, noong matagal ng panahon, ay nakita siya na gumagawa ng mga bagay na ito. Kanyang natatalos ang kanilang pag-iisip dahil siya ang salita. At ang salita ay mas matalas pa kaysa sa tabak na may dalawang talim at isang kumikilala ng mga pag-iisip at haka ng kanilang puso. Amen! Nakakakita ako ng tubig na humahampas at ang munting batang lalaki na ito'y parating. Narinig niya at may binabasa siyang aklat sa Dakuroon at sumulat sa Norwegian na unawaan niya. May kumausap sa kanya, may suliranin siya. Pero kung sasampalataya siya ng buong puso niya, magagalingin siya ng Panginoong Yesus, malayo ang biniyahin niya. At kawaawang bata, ayan nga, na sinisikap magpumilit at papatungan natin siya ng mga kamay maya-maya. Sumasampalataya ba kayo? Amen! Kahanga-hanga nga. Oh, grabe! Ang dakilang manggagamot ay naritong malapit ngayon, kapatid na babae. Nasaan ang kapatid na babaeng Angren? At yung isa pang kapatid na babae sa may piano. Nais kong lumapit kayo ng madali ngayon kung magagawa nyo at lipahan nyo kami ng isang awitin. Ang dakilang manggagamot ay naritong malapit ngayon. Ang mahabaging lubos na Jesus. Nais kong ang mga tao sa pasilyo na ito rito na nais may panalangin, maaari lamang na dumako sa gilid dito. Paisa-isang pasilyo lang. Kapatid na Neville, gawin po yung bandarian kung magagawa mo. Nasaan si kapatid na Caps o isa sa mga tagapanguna ng awitan? Sigit, si kapatid na Angren o kapatid na Caps o kung sino man, sila'y pumarito, aawit. Pangungunahan tayo sa awitin na ito kung magagawa nyo. Si kapatid na, nasaan po ang isa sa mga kapatid? Sige, bueno, Ginoo, Mainam, sige, ang lahat po'y dumako sa pananalangin. Alalahanin nyo, desperasyon. Tingnan nyo kung anong magagawa sa inyo ng desperasyon. Ibubunsit kayo ng desperasyon na tumawid ng dagat. Ibubunsit kayo ng desperasyon mula sa ibang estado. Ibubunsit kayo ng desperasyon saan mang dako. May isang kalugud-lugud na tatay at ang kanyang anak na babae dahil sa desperasyon ay sinikap na makaparito, makapunta at lahat na at makaupo rito sa anumang paraan. Kani-kanina lang ay pinalaya na ng Espiritu Santo ang bagay na yun dito sa pagtitipon bago pa ako makarating dito. Oh! Panginoong Yesus, iyo pong ipagkaloob, tinggin ang panalangin ng iyong lingkod, Panginoon. Dalangin ko na iyong tugunin ang bawat isa rito at pagalingin sila para sa iyong kalwalhatian sa pangalan ni Yesus. Ibunsod nga ng mga desperado ngayon na nakababatid mismo na kayo'y pagagalingin. Isipin nyo yon sa abot ng nalalaman ko, 100% mula nung nakarang linggo ng gabi ang gumaling sa sanlinggong ito. Masdan, siya'y dumarating. Kita nyo, kanya nang pinagaling kayo. Dala-dala niya ang kanyang salita. Kanyang pinagkitibay ito. Kanyang ipinapakita ang kanyang presensya. Walang makagagawa ng mga bagay na yun maliban sa Diyos. Alam nyo yan. Ito'y tanda ng Mesiyas at alam nyo na hindi ako Mesiyas. Kaya siya ito. Ngayon, dito nga'y pinatunayan niya sa inyo ang lahat. Ngayon, dapat nga kayong ibunsod nito sa desperasyon. Dapat nga'y pinasasagitsit nito ang buong dako at hinipusa. Hindi, para nga itong isang isang posporo sa isang barilis ng pulbura. Tunay nga, at dapat ngang pasambulatin nito ang pananampalataya at ang pag-ibig at desperasyon ay ibunsod ng mga tao patungo sa kaharian ng Diyos na manampalataya ng buong puso nila. Sumasampalataya ba kayo ngayon? Bawat isa sa inyo? Sige, ngayon, Billy, kunin mo yung... Tony, tumingin ka rito pansumandali. Matagal na kitang hindi nakikita. Kaya nga na may sakit ka. Pinahihirapan ka ng parang disenterya. Siya nga, matitigil na ito. Lilisanin ka na nito. Nakikinita ko ang bagay na yun na sumusunod sa kanya. Habang papalapit siya roon, walang bagay na may tatago mula sa Diyos ngayon mismo. Matagal ko nang hindi nakikita. Ilang buwan na rin na hindi ko nakikita si Tony sa palagay ko. Pero nakikita ko na meron siya noon. Meron nga siya nito. Pero wala na siya nito ngayon. Atin na ngayong iyuko ang ating mga ulo. Huwag magmulat maski isang mata. Huwag tumingin maski isang mata. Ang bawat isa po'y dumulog sa panalangin. At si Billy Polo, si kapatid na Neville, isa ay tatawagin ng kasunod ng mga hanay kapag sumapit na ang oras. Ngayon ang lahat po'y dumulog sa panalangin. Pauusarin na natin ngayon. Ang gitnang pasilyo po'y pumunta sa kaliwang panig kapag kayo'y tinawag. At maging ang kaliwang pasilyo sa dako rito na magpunta sa kaliwang panig kapag kayo'y tinawag. Tatawagin kayo ni kapatid na Neville. Ngayon, iniisip ko kung may kapatid pa rito na nagnanais tumayo at magpatong ng mga kamay sa mga taong ito habang dumadaan sila. Kasama ko, sino man sa inyo ng mga ministrong kapatid, kayo po'y maluwag na inaanyayahan na lumapit at tumayo sa tabi ko kung nais niyong gawin ito. Hindi po ito bukod na bagay. May mga karapatan kayo na manalangin para sa mga may sakit, kagaya ko rin. Batid ko na narito ang Espiritu Santo. Sino mang di maniniwala riyan, may kung anong bagay na mali sa kanila. Sige. Tayo ngayon mananampalataya ngayon ng buong puso natin na ipagkakaloob ng Diyos sa mga bagay na ito na hinihiling natin. Manampalataya ngayon, huwag magalinlangan. At ang bawat isa'y manalangin para sa isa't isa. Anong sinabi ng Biblia? Ipahayag ninyo ang inyong mga pagkakamali sa isa't isa. Manalangin para sa isa't isa. At kayo ng mga dumadaan sa pila, kapag pinatungan kayo ng mga kamay na ito, kayo ngay dumako rito na sadyang masaya't pinupuri ang Diyos na kayo'y magaling na. Sige po, ang bawat isa sa pananalangin ngayon, habang pinangungunahan ni kapatid na Cups ang mga pag-aawitan. Panginoong Yesus, ngayon tulungan mo po kami. Dalangin ko sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo na ang Espiritu Santo ihipuin ang bawat isa at nawa sila'y gumaling habang kami sumusunod sa iyong mga utos ng pagpapatong ng mga kamay sa mga may sakit. Sinabi mo, sila'y gagaling. Sinasampalatayanan namin ito, Ama. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Bueno, ang bawat isa'y dumulog sa panalangin ngayon habang nagsisimula tayong manalangin. Una, itong munting batang may sakit na nasa silyang degulong. Papatungan ng mga kamay ang bata sa pangalan ni Jesus Kristo na siya'y gumaling na. Siya nga po. Thank you. Ilan sa inyo ang naniniwala na ginawa na ng Diyos na sigurado kayo sa puso nyo na may selyo ng katiyakan na tinugunan ng Diyos sa inyong kahilingan dahil sumunod kayo sa kanyang salita? Nagawa na ito. Ito'y tapos na. Ito'y ginawa na. Sampalatayanan niyo siya ng buong puso nyo na ito'y tapos nang gawa. Ngayon matyagan nyo ang sanlinggong ito at sa pagbalik nyo uli, tingnan nyo mismo ang mangyayari. Ipinapalagay ko na sa susunod na pagkakataon na makabalik ako, loobin ng Panginoon, padadaanin ko ang pila para sa pananalangin sa isa sa mga silid dito, sa munting silid na pagdadalhan ko sa kanila. Kita nyo, naniniwala ako na nahayag na ngayon, kita nyo ang oras. Nais kong makadako sa kung saan madadala ko ang mga tao ng isa-isa para makipag-ugnay sa kanila ng individual hanggang sa masiyasat ko ito at masumpungan ito at pagkatapos magpapatuloy ng pagganoon hanggang sa makapamalagi ako kasama nila sa oras na yan. Pagpalain kayong lahat ng Diyos, nagagalak kami na nandito kayo. Inyo bang natanggap na? Kayo ba'y nagpupursigi ngayon? Kayo ba? Kayo ba'y desperado? Nasa inyong desperasyon nakamit nyo para sa inyong kagalingan, lahat ba nang ito'y wala na? Sa isang pag-ibig at pananampalataya at kumpiyansa na gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako na gawin, gagawin nga ng Diyos. Mula sa kanila na mumunting mga bata, may dalawa o tatlo sa kanila rito ngayong gabi, ang nasa Silyang Degulong, aking tayo sa sampalataya para sa kanila. Sila'y mga bata pa lang, para sila'y gumaling din. Sila'y gagaling mismo. Sinasampalatayanan niyo ba yon? Amen. Sila'y gagaling. Kanila ngang gagawin mismo. Sinabi mismo ng Diyos, at tayo'y desperado, at sasampalatayanan nito ngayon na ito'y magagawa. Ngayon, ang atin pong mga gawain ay nakapaloob lang ang isang bagay pagkatapos ng isa pa. Ngayon, pauwiin na natin ang mga narito na kailangan ng umalis. At ang pinakamainam na nakikita ko, halos 8 minuto na lang bago mag-alas 10. At kung kailangan nyo nang umalis, kami nagagalak na naparito kayo. At nais namin na makabalik kayo at makasama uli namin. Ang iba pa sa inyo, matapos nating tumayo, tayo mauupo uli at kayo na mga alis na, sige, tumalis lang po ng tahimik kung maaari. At pagkatapos, magkakaroon tayo ng gawain na komunyon na gadagad. Pagkatapos nun, kayo po'y iniimbitahan na manatili kung magagawa nyo. Kung hindi po, pagpalain kayo ng Diyos, ipanalangin nyo ako, ipapanalangin ko kayo. At alalahanin nyo, panatilihin nyo na nakapahid ang tanda at maging desperado kayo na magpumilit patungo sa kaharian ng Diyos. Amen. Ngayon na awitin natin ang awitin natin ng pagtatapos. Kung magagawa natin, sige, take the name of Jesus with you habang tumatayo tayo. Makipagkamay po sa isa't isa. Sabihin, pagpalain ka ng Panginoon, manlalakbay kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, ng malalim, may sinseridad, may pagpipitagan, at Kristiyanong magkakaibigan sa bigkis ng pakikisama. Sige't makipagkamay sa isa't isa, kapatid na lalaki at kapatid na babae, Pagpalain kayo ng Diyos na sama-sama, kahanghanga nga. Itong katimyasan at pagbubuklod ng dakilang tanda ng Diyos, ang Espiritu Santo, nawa siya'y saganang mamalagi sa inyong lahat hanggang sa makita-kita tayo uli. Sumama nawa sa inyo ang biyaya ng Diyos, gibayin ang mga daan ng kamatayan sa harapan nyo, para ibunsod na walang hambalang ang inyong daan. Nang sa gayon, makita nyo si Jesus sa tuwina sa mismong harapan nyo, at hindi kayo matitinag. Makalangit na Ama, amin pong itinatagubilin ang gawain na ito. At ang gawain kaninang umaga, ang mga gawain na iyon at ang mga bagay na ipinangyari at ang lahat ng kalwalhatian ukol sa iyo na nagbibigay sa iyo ng mga pasasalamat at papuri para sa pagliligtas ng mga tao at para sa pagpapagaling sa mga tao at sa pagbibigay sa amin ng iyong dakilang biyaya na aming tinitingnan, iyo pong iligtas kami. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito. Ikaw po'y sumama sa amin ngayon hanggang sa makita-kita uli kami. Ikaw po'y makipagtagpo sa amin sa komunyon. Ikaw po ang humawak sa manibela ng mga magmamaneho, Panginoon, pauwi sa kanilang mga tahanan. Iyo pong ingatan sila sa padalos-dalos na araw na ito ng kasiyahan na walang anumang pinsala o panganib ang dumating sa kanila. Sa pangalan ni Jesus Kristo ay aming hinihiling ito. Amen. Sige po, take the name of Jesus with you uli. Maaari na kayong umuwi ngayon sa pangalan.
Precious name.
Ngayon, bago kayo maupo, habang naghahandang madla na tumahimik ngayon para sa gawain ng komunyon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi po ba ito si kapatid na Blair, ang ministro na nakatagpo ko sa Arkansas, di ba katagalan? Sa palagay ko nga, di lang po ako sigurado, pumunta ka rito para sa paghahandog ng anak, isang munting bata, kaninang umaga. Naisip ko, hindi ba't nakatagpo na kita di pakatagalan dito sa may Hot Springs, Arkansas? Kasama mo noon ang may bagay na mangyayari noon at binanggit yun ng Espiritu Santo. Tama ba? Mabuti. Akin lang, bigla ko lang naisip yun. Naisip ko, ang kapatid na lalaking yun. Ako ngayon nagagalak na nakaparito ka, kapatid na Blair. Ngayon, hihilingin ko kay kapatid na Blair kung maaari ba siyang manalangin sa Diyos na linisin tayo ngayon para sa komunyon na nakahanda ng ganapin. Maaari ba, kapatid na Blair? Opo. Opo. Panginoon.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour.
Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, opo. Amen. Maaari na kayong maupo ngayon ang bawat isa. At ngayon, sa may organ, kapatid na babae, sige at kumaari niyong tugtugin ang There is a fountain filled with blood. At maaari nyo lang umpisahan ang inyong dalhin nyo ang mga yun doon. Kung ano man ang kailangan. Sige po, sa pagbabasa ngayon, kung maaari lamang kayong tahimik lang po pansamandali. Ano po yan, kapatid na babae? Sige, kapatid, hanapin mo lang dito hanggang sa makita mo ito. Ayos lang, andyan lang yan. Yan na ba yon? Sige, kapatid na babae. Bueno, ngayon babasahin ni kapatid na Neville ang pagkakasunod-sunod ng komunyon. At pagkatapos, papasok ang mga aser kung may mga estranghero rito sa bawat upuan mismo at palalakarin ng pasilyo sa pasilyo sa paglapit natin at hanay bawat hanay po para sa komunyon. At ngayon, maaari na kayong magbulay ngayon. Alalahanin nyo, kumain nito ang Israel sa desperasyon at sa buong paglalakbay ay wala ni isa sa kalagitnaan nila ang nanghina. Hanggang sa dulo ng 40 taon, ito'y makalangit na kagalingan din. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid na Neville, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay iniahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom na di nararapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili na hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo ahatulan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Hawak ko ang kosher na tinapay, na baku-baku at pinagputol-putol na sumasagisag sa katawan ni Yesus Kristo na sa pamamagitan ng nahapak na tabing ay nagkaroon tayo ng daanan patungo sa kabanal-banalan sa lahat ng banal. Makalangit naming Ama, itong tinapay na ito'y inihanda para isagisag ang hinapak at ginutay na katawan na iyon. Naway ang bawat isa sa amin sa aming pagtanggap dito, mangyari nawa na tila ba literal naming ginawa ang akto na ito. At naway matanggap namin ang mga kapatawaran sa aming mga pagkakasala at ang daan patungo sa kabanal-banalang dako para mabuhay sa iyong presensya sa aming buhay sa hinaharap at sa lahat ng araw na aming ibubuhay rito sa lupa. At makasama ka sa walang hanggan ng magpakailanman. Iyo pong ipagkalobi ito, Ama. Iyo pong pagpalain ang tinapay na ito para sa inukol na layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sinabi ng Biblia, matapos na kunin niya at pagputol-putulin ang tinapay, sa gayon din naman ay hinawakan niya ang saro. At pagkatapos niyang makahapon, na sinasabi, ito ang saro ng bagong tipan ng aking dugo na binubuo para sa inyo. Naway ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala rito habang tayo nananalangin. Panginoong Yesus, hawak ko po rito ang dugo ng puno ng ubas, ang katas mula sa ubas, at Ama, ito'y para isagisag ang mamahaling dugo na naglilinis sa amin, na mula roon ay lumabas ang tanda. Akin ngang pinasasalamatan ka para rito, Ama, at para sa sagisag na ito, iyong sinabi, ang kumakain at umiinom nito ay may buhay na walang hanggan, at aking ibabangon siya muli sa huling panahon. Kami ngay nagpapasalamat sa iyo para sa pangakong ito. At Ama, dalangin namin na iyong linisin ang aming mga puso na sama-sama na kami maging karapat dapat sa aming pananampalataya. Yamang nalalaman na sa aming mga sarili ay di kami karapat dapat, pero ang aming pananampalataya ay di mabibigo. Naganap namin tinatanggap ang dugo ni Jesus Kristo. Iyo pong ipagkalob ito, Ama, at linisin ang alak para sa inukol na layunin dito. Naway ang sino man na iinom ng alak na ito ngayong gabi at sasalo sa tinapay na ito ay magkakaroon ng lakas para sa paglalakbay na nasa aming harapan. Iyo pong ipagkalob ito, Ama, nawa sila'y maging malusog at malakas at puspos ng iyong espiritu hanggang sa pagdating ni Jesus. Amen. Naniniwala ako na ang komunyon ay isa sa pinaka-taimtim banal na matinyas na pagsamba na meron sa gawain ng simbahan. May dalawang bagay na iniwan sa atin, tatlong bagay na gawin na mga utos at mga ordinansa. Napakaraming tao ang pinagpipilitang sabihin na sa amin yung orihinal na pako, meron kami nung kapiraso ng krus. Pero may tatlong bagay na iniwan, hapunan ng Panginoon, bautismo, paghuhugasan ng paa. Yan ang tatlong utos na iniwan sa iglesia. At para sa akin, itong gabing ito'y mistulab ang napaka-espesyal na oras para sa akin. Habang ako'y nakatayo rito at nagmamasid-masid lamang, kadalasan ako'y tuloy-tuloy sa pananalangin. Pero ngayong gabi, habang pinagmamasdan ang iba't ibang mga pamilya, nahayat nakikita ko na ang ilan sa mga pamilya't dumadalo na rito mula noong kabataang mga ngaral pa ako na tumatayo rito noon sa mga sahig na may kuso at ako, ang ilan sa kanila'y bago. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga kalalakihan na pumaparito kasama ang mumunti nilang mga may bahay at pamilya at ang makita sila na may kaluguran sa isa't isa at ang kabanalan nun kung paanong binabantayan nila ang kanilang mga anak. Ang makita ang munting binibini at ang kanyang mga kamay na umaabot at naiisip, pinawi ng munting kamay na yon at pinahira ng luha sa mata ng sanggol. Pagkatapos, nakikita ko ang mga pamilya na narito na ako'y nakabisita na sa kanilang mga tahanan noong may sakit sila at may lagnat ang mga bata. Pinaigi ng Panginoong Yesus ang lagay ng kanilang mga anak. Saksi ako kapag sila'y may problema sa pamilya. Tinutulungan ako ng Panginoon na papanatagin yon ang makita sila na masaya uli. At binubulay ko nga kung papaano pa kaya kung naroon na tayo sa dakilang hapunan ng kasalan na yon. Lubos-lubos ang pasasalamat ko na pinahintulutan ako ng Panginoon na maging kaibigan ko kayo at matulungan kayo. Ako, yan po ang dahilan kung bakit ako nandito. At ako, iniisip ko nga kung gaano ng kahabat maraming taon na rin. Ito'y mga halos, ako'y nagsisimula pa lang noon na mangaral, mga 1930, at ito'y halos 32 taon na para sa akin ngayon, 33 taon na, na ako'y nangangaral. Pagkatapos, itong lahat na pakikibak at mga pagsubok at tila ba, ayan, kapag tayo nakakyat na rito, lahat ng ito, ito'y makakalimutan na. Kita nyo? Inyo ngang napagninilay na para bang may kung anong bagay ukol sa komunyon na sadyang ang inaalis ang lahat ng mga gusot sa mga bagay-bagay sa pagtanggap ng komunyon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang matanda po sa iglesia ay hayat, babasahin ang kasulatan para sa gawain ng pagugasan ng paa. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinikis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsalin ng tubig sa kamao at pinasimulang hugasan ang mga paan ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy, lumapit siya kay Simon Pedro at sinabi ni Pedro sa kanya, "Panginoon, puhugasan mo baga ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwa't maunawa mo pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat, sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin."
May the Lord bless the reading of His Word. As many as will partake, the man will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room. Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand together? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst, to be here to encourage us and to bless us. To bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.